Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Στους 46 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μετά την ασύλληπτη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη από τη μετοπική σύγκρουση εμπορικής αμαξοστοιχίας με την επιβατική που πήγαινε από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με 352 επιβαίνοντες. Ανέσυραν από το πρωί άλλες 7 τουλάχιστον απανθρακωμένες ορούς από το βαγόνι εστιατόριο που είχε καταπλακωθεί από το πρώτο βαγόνι. Πήρε φωτιά και συμπιέστηκε σε σχήμα γάμα. Διασώστες εκφράζουν φόβους ότι νεκροί θα είναι περισσότεροι, καθώς εντοπίζουν συνεχώς ορούς περισσότερες από όσες ανέμεναν. Δεν αποκλείουν ο αριθμός των επιβατών να ήταν μεγαλύτερος, καθώς μπορούσαν να μπουν άτομα σε ενδιάμεσους σταθμούς και να βγάλουν εισιτήριο μέσα στο Intercity. Νέοι 20 με 30 ετών τα περισσότερα θύματα. Άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων.
Στον εισαγγελέα και την ανακρίτρια, ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας που ομολόγησε ότι έκανε λάθος με τα κλειδιά, βάζοντας τα τρένα στην ίδια γραμμή και οδηγώντας τα σε τροχιά θανάτου. Του ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα, διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή. Ήταν άπειρος, δεν έπρεπε να τον αφήσουν μόνο του, λέει εκπαιδευτής μηχανοδηγών. Πρόεδρος ΟΑΣΠ, καθηγητής Λέκας, αν η σύγκρουση είχε γίνει ένα δευτερόλεπτο πριν, ενώ η επιβατική αμαξοστοιχία ήταν μέσα στη σύραγγα, θα ήταν νεκροί και οι 354.
Σύμβουλος του ΟΣΕ αντικρούει τις καταγγελίες εργαζομένων για παντελή έλλειψη τηλεδιοίκησης στις γραμμές και για τυφλή πορεία των τρένων. Υποστηρίζει ότι στη Λάρισα υπάρχει τοπικό κέντρο που δείχνει στο σταθμάρχη τα τρένα μέχρι και 5,5 χιλιόμετρα πριν από το σταθμό και 3 χιλιόμετρα πριν από το σημείο της μοιραίας σύγκρουσης. Παραδέχεται ότι η εμπορική αμαξοστοιχία βρισκόταν σε τυφλό σημείο και ομολογεί ότι τα προβλήματα με την τηλεδιοίκηση υπάρχουν, τα αποδίδει ωστόσο σε μειώσεις προσωπικού και σε κλοπές καλωδίων. Πηγές του ΟΣΕ υποστηρίζουν ότι το 70% του σιδηροδρομικού δικτύου καλύπτεται από το σύστημα τηλεδιοίκησης.
Νέα παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την τραγωδία στα Τέμπη. Ο Ισίδρος Δογιάκος ζητεί έρευνα εξπρες προς κάθε κατεύθυνση, λέγοντας να εντοπιστούν οι υπαίτιοι, όποιοι και αν είναι, όπου και αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται και ό,τι και αν εκπροσωπούν.
Σε λίγο η Άννα Κανδύλη θα μας πει όμως και για την κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας νωρίτερα για τον προαστιακό μετά την αποκάλυψη του Νίκου Χατζηνικολάου στη χθεσινή του εκπομπή στον Αντένα ότι δεν υπάρχει σύστημα σηματοδότησης στο κομμάτι από τη Δουκίσης Πλακεντίας ως το αεροδρόμιο.
Μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική στο νοσοκομείο της Λάρισας 20χρονος, ο μοναδικός επιζών από το μοιραίο πρώτο βαγόνι του τρένου. Συγκλονίζει η θεία του με ανάρτησή της: «Σκάστε όλοι οι πολιτικοί, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες». Σε λίγο νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες επιβατών που επέζησαν αλλά και συγγενών θυμάτων. Μεταξύ αυτών, γυναίκα που έχασε τον σύζυγο και το 5χρονο παιδί της στα Τέμπη.
Με αναρτήσεις στα social media αναζητούν αγνοωμένους των Τεμπών οι συγγενείς τους. Στα γραφεία του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, βρέθηκε σημείωμα που γράφει: «Να ξέρεις πως αν τελικά έχεις φύγει, συγγνώμη για όλα και σ' αγαπώ πολύ».
Συγκλονίζουν οι ήρωες των Τεμπών, ο 20χρονος φοιτητής που έσωσε 10 επιβάτες πάζοντας τα τζάμια σε φλεγόμενο βαγόνι και ο νεαρός άγγελος που έσωσε 16 επιβάτες.
Στο Γιώργο Γεραπετρίτη παρέδωσε σήμερα καθήκοντα ο Κώστας Καραμανλής μετά την παρέτησή του από το Υπουργείο Μεταφορών, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία στα Τέμπη. «Τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στις ζωές που χάθηκαν», δήλωσε. Γιώργος Γεραπετρίτης: «Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων. Σήμερα συστήνω Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων». Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου πριν από λίγο: «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν καταφέραμε να εξαλείψουμε τις παθογένειες. Θα δοθούν απαντήσεις για τα συστήματα ασφαλείας που δεν εγκαταστάθηκαν». Αλέξης Τσίπρας στους εργαζόμενους του ΟΣΕ: «Δεν θα μείνει καμία ευθύνη στο σκοτάδι. Οι εργαζόμενοι μου περιέγραψαν το χρονικό μιας προαναγγελθήσης τραγωδίας. Κουτσούμπας από τα Τέμπη πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Χωρίς τρένα σήμερα λόγω της απεργίας των σιδηροδρομικών για τα Τέμπη και χωρίς μετρό στα μεσάνυχτα λόγω της απεργίας που προκήρυξε ευνηδιαστικά χθες το βράδυ το Σωματείο των Εργαζομένων».
Συνεχίζεται η διεθνής αλληλεγγύη στην Ελλάδα για την τραγωδία. Περαστικά γείτονα, λένε οι Τούρκοι. Τύπος και social media έχουν ξεσηκωθεί. Να έρθουν οι Έλληνες υπουργοί να κάνουν σεμινάρια στους Τούρκους περί πολιτικής ευθύνης το σχόλιο τους μετά την παρέτηση Καραμανλή.
Στο 6,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Φεβρουάριο από 7,3% τον Ιανουάριο, ο τέταρτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των τροφίμων, παρά την αποκλιμάκωση στην ενέργεια. Μειώθηκε η ενεργία στο 10,8% τον Ιανουάριο, αυξήσεις επιτοκίων και μετά το Μάρτιο, βλέπει η Λαγκάρντ.
Τουλάχιστον 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πενταόροφο κτίριο διαμερισμάτων στη Ζαπορίζια.
Συγκινητικά μηνύματα Έλληνων αθλητών για την τραγωδία στα Τέμπη. Στέφανος Τσιτσιπάς, πονάει η καρδιά μας. Η Μαρία Σάκαρη ανέβασε φωτογραφία από τον τόπο της τραγωδίας. Με μαύρα περίδρα χιόνια οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που ξεκινά από αύριο στην Κωνσταντινούπολη.
Το θέμα της ημέρας.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, παραμένει συγκλονισμένη για την τραγωδία στα Ντέπη. Έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν. Η οργή των συγγενών ξεχυλίζει και την ίδια ώρα, Ελισάβετ, συνεχίζουν να ανασύρουν τα σωστικά συνεργεία σωρούς συνεχώς από τα πανθρακωμένα βαγόνια, ειδικά από αυτό το βαγόνι που έγινε παγίδα θανάτου, το βαγόνι εστιατόριο που διαλύθηκε και κάηκε. Και είναι πολύ σημαντικό, θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά, ότι εκφράζουν φόβος ότι είναι πολύ περισσότεροι επιβάτες, άρα θα είναι και περισσότερα τα θύματα.
Υπάρχει ακριβώς αυτή η ανησυχία, γιατί στους ενδιάμεσους σταθμούς στο τρένο μπορούν να ανεβαίνουν επιβάτες και να βγάζουν ειστήριο μέσα στο τρένο. Άρα ενδεχομένως δεν γνωρίζαμε εξ αρχής τον ακριβή αριθμό των επιβαίνοντων, ώστε να ξέρουμε πώς είναι η αγνοούμενη.
Πριν πάμε στο Γιάννη Κολάτο, διευθυντή του Θεσσαλία TV, που τον ευχαριστούμε και είναι και σήμερα μαζί μας, να ακούσουμε αυτά τα δύο ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία φωτίζουν για τους ειδικούς που μπορούν να τα ερμηνεύσουν το τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία. Στο πρώτο ακούγεται ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας να μιλάει με τον μηχανοδηγό και να του λέει «Περνάς κόκκινο φωτόσημο». Για να τον ακούσουμε.
Η Λάρισα ακούει. Ακούει με 47 νούμερο «Περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων».
Βασίλη, φεύγω.
Φεύγεις.
Έγινε. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Τώρα, στην ερώτηση γιατί να περάσει με κόκκινο, η απάντηση είναι αδιανόητη.
Είναι αδιανόητη, αλλά και απλή τελικά. Γιατί δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες.
Δεν λειτουργεί το σύστημα φωτοσήμανσης.
Τους αγνοούν λοιπόν οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχες. Γι' αυτό και λέει, περνάς το κόκκινο.
Προσοχή όμως, επειδή μιλούσα χθες το βράδυ με τον πρόεδρο των σταθμαρχών όλης της χώρας, μου εξήγησε ότι ακριβώς επειδή δεν λειτουργεί το σύστημα φωτοσήμανσης, το έχουν παγώσει στο κόκκινο. Δηλαδή, όσοι λειτουργούν σηματοδότες στις γραμμές του ΟΣΕ σε όλη τη χώρα είναι στο κόκκινο. Και η οδηγία είναι «Παίρναμε κόκκινο και αγνώρισέ το». Και όταν
κόκκινο.
Το ρώτησα, συγγνώμη, δηλαδή αν έχουν χαλάσει όλα τα φανάρια στην Αθήνα και παγώσουν στο κόκκινο και περνάμε και όποιον πάρει ο χάρος, και μου απάντησε περίπου το ίδιο είναι.
Κάπως
είναι συγκλονιστικό. Τώρα, επειδή θα ακούσουμε σε λίγο την Άννα Κανδύλη, πήγε στον Ακρίτρια και στον Εισαγγελέα, του ασκήθηκαν διώξεις και για κακούργημα, ο σταθμάρχης αυτός που ακούσαμε τώρα, της Λάρισας, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. Νωρίτερα, μιλάει με τον κλειδούχο και επειδή έχει μπερδέψει τα κλειδιά και το παραδέχεται αυτό, για να ακούσουμε τι είπε και έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή, το ένα κόντρα στο άλλο. Για να ακούσουμε τι είπε στον κλειδούχο ο σταθμάρχης.
Βασίλη, να γυρίσουμε.
Όχι, άστα όπως είναι, γιατί θα ακολουθήσω 1564.
Έγινε καλός, θα φαίνω πως είναι διαγώνιος.
Άστο όπως είναι λοιπόν, Ελισάβετ του είπε. Και το όπως είναι σημαίνει
η
ότι...
Η ερώτηση ήταν αν θα γυρίσει το κλειδί στην ευθεία για να συνεχίσει όπως ήταν στην κανονική γραμμή το τρένο. Ωστόσο του είπε ο σταθμάρχης άστο όπως είναι.
Και παρέμειναν σε τροχιά θανάτου. Δηλαδή έβαλε την αμαξοστοιχεία να πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη την επιβατική, στο ρεύμα καθόλου που κατέβαινε η εμπορική. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Κολάτο, διευθυντή του Θεσσαλία TV. Κύριε Κολάτο, Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα μαζί μας για να μας ενημερώσεις. Να ξεκινήσουμε από τα όσα τραγικά συμβαίνουν στον τόπο του δυστυχήματος. Εκεί από όπου ανασύρουν συνεχώς απανθρακωμένες ορούς οι διασώστες.
Έτσι είναι ακριβώς, Νίκο, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το πρόβλημα είναι ότι ανασύρουν συνεχώς, όταν βλέπουν λευκά σετόνια οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ εκεί, καταλαβαίνουν ότι έχει ανασυρθεί ακόμα ένα πτώμα. Στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου καταφτάνουν δυστυχώς με τα ασθενοφόρα μαύρες σακούλες. Οι γιατροί έχουν πραγματικά λυγίσει, είναι κάτι πρωτόγνωρο, αν και είχαν αρκετή από αυτούς εμπειρία και από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το 2003 με τους μαθητές από το Μακρυκόρι Μαθίας, τώρα εδώ είναι τα θύματα πολύ περισσότερα. Μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα είναι 46 θύματα, δυστυχώς όλα νεαρές ηλικίας, κάτω από 30 ετών.
Φοιτητές που γύριζαν στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Είναι τα παιδιά μας, Νίκο.
Ναι. Και ανέσυραν από το πρωί 7 και όλοι 7. Είναι από το βαγόνι εστιατόριο. Εκεί φαίνεται, Γιάννη, ότι είχαν,
ναι,
επειδή ήταν 11 και 20 το βράδυ. Τα παιδιά γύριζαν από την εκδρομή. Είχαν πάει προφανώς για ένα καφέ, ένα σάντουιτς, ένα ποτό στο βαγόνι εστιατόριο. Εκεί άρα ήταν και από άλλα, από τα πίσω βαγόνια, που αν είχαν μείνει στη θέση τους δεν θα είχαν πάθει τίποτα. Και αυτό είναι θλίβη. καταπλακώθηκε από το πρώτο βαγόνι, έχει γίνει σε σχήμα γάμου.
Και 300 βαθμούς θερμοκρασία αναπτύχθηκαν μετά αυτό το βίντεο που βλέπουμε από την κάμερα ασφαλείας της Εθνικής Οδού. Έτσι,
το ζήτημα είναι, Γιάννη, ότι οι διασώστες λένε ότι περιμέναμε να βρούμε λιγότερες ορούς. Μέχρι στιγμής ανεπίσημα έχουν βρει 13 και λένε ότι είναι πολύ περισσότερες. Άρα μήπως ήταν περισσότεροι και οι επιβάτες. Διότι μπαίνουν σε διάμεσους σταθμούς και κόβουν ιστήριο μέσα στο τρένο.
Αυτό είναι ένα σύνηθες, σου το λέω γιατί έχω και εγώ παιδιά.
Μα γι' αυτό ρωτώ, γιατί εσύ ζεις στη Λάρισα.
Ναι, είναι σύνηθες. Πολλές φορές, ειδικά όταν είναι τέτοιες μέρες που είναι είτε από την επιστροφή από τριήμερα, είτε κατά την προσέλευση σε τριήμερα, ξέρουν ότι δύσκολα θα βρουν εισιτήριο, ανεβαίνουν πάνω στο τρένο οι φοιτητές. Πολλές φορές κάθονται και όρθιοι, βρίσκουν κάποια καρέκλα όταν αδειάσει και περιμένουν να έρθει ο ελεκτής για να πληρώσουν εκεί το εισιτήριο. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Σε μια χώρα με τη 2023 ευρωπαϊκή.
Άρα, Γιάννη, μπορεί να ήταν δηλωμένοι 352 και να ήταν περισσότεροι, να μην ξέρει κανείς πόσοι ήταν.
Κανένα δεν το ξέρει αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν πολλοί, από την άποψη πια ότι στο σταθμό της Λάρισας, από το ξεκίνημα αυτής της αμαξοστοιχίας που καθυστέρησε στο Παλαιό Φάσολο, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία, θα την δείτε παρακάτω, το τι έχει συμβεί. Τα άκουγα προηγουμένως και με προσοχή και αυτά που λέγατε για την φωτοσύμβαση. Μίλησα σήμερα και με τον συνεπώνυμο και συνονόματο πρώην σταθμάρχη που μίλησε χθες βράδυ.
Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον κύριο Κολάτο. Ναι.
Ιωάννης Κολάτος και αυτός είναι και μακρινός ξάδερφος.
Α, ωραία.
Λοιπόν, και μου έλεγε ότι, εν πάση περιπτώσει, στη Λάρισα κατέβηκαν 70 άτομα. Άρα, από εκεί κάνω την προσταφαίρεση. Και κάνω τους 352 μαζί με τους δύο μηχανοδικούς της άλλης μοιράς αμαξοστοιχίας της επιβατικής, στην οποία δεν έχουμε μάθει ακριβώς και τι μετέφερε. Έχουν απομακρυνθεί τα κοντέινερ από ό,τι μου έλεγε συνάδελφος που είστε εκεί και καλύπτει το ρεπορτάζ, και βασικώς δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση. Ούτως ή άλλως είναι κάτι συνηθισμένο. Η Λάρισα είναι κέντρο διέλευσης δεκάδων εκατομμυρίων τόνων
εμπορευμάτων,
αλλά και χιλιάδων ψυχών, και αυτό είναι το
χειρότερο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Κολάτο, διευθυντή του Θεσσαλία TV, για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσει, και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο Βασίλης Βαρδακογιάννης.
Οι ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται αυτήν την ώρα στο βαγόνι εστιατόριο, το οποίο λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης είχε καταπλακωθεί από το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Γίνεται απομάκρυνση του επιβατικού βαγονιού που βρίσκεται από πάνω και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση του συμπιεσμένου και σε σχήμα γάμα βαγονιού εστιατορίου. Από το συγκεκριμένο βαγόνι έχουν ανασυρθεί σήμερα το πρωί συνολικά 7 ανθρακωμένες ορί. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών επιβατών αυτή την ώρα είναι 46. Θα πρέπει να γίνουν κοπές μετάλλων με ειδικά μηχανήματα και τμηματική αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων τους. Εκτιμάται ότι μέχρι το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του εν λόγω βαγονιού. Για τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να συνεχιστεί η επιχείρηση μέχρι και την αυριανή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις είναι δύσκολες, ενώ κατά διαστήματα βρέχει.
Πάμε αμέσως στην κυρία Ρουμπίνη Λεονταρή, που είναι η επικεφαλής των ιατροδικαστών της Λάρισας. Κυρία Λεονταρή, καλό μεσημέρι από τον Real FM από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Ξέρουμε
καλό
ότι σας έχουμε διακόψει από το μακάβριο έργο σας που το συνεχίζετε. Χθες το βράδυ μιλούσατε για 43 σωρούς.
Ναι.
Νωρίτερα οι διασώστες είπαν ότι έβγαλαν από το μοιραίο βαγόνι εστιατόριο άλλες 7 απανθρακωμένες σωρούς.
Ναι. Χθες το βράδυ, όπως σας είπα, είχαμε 43 σωρούς. Σήμερα, δυστυχώς, ναι, έχουν έρθει στο νεκροτομείο 14 απανθρακωμένοι.
Άλλοι 14.
Άλλοι 14.
Τι λέτε, κυρία Ρουμπίνη.
Ναι.
Άρα πάμε στους 57.
57 είμαστε.
Ακριβώς. Είμαστε 57. Έχουν έρθει.
Άρα εσείς έχετε 57 σωρούς, επειδή επισήμως η πυροσβεστική λέει 46.
Όχι. Σας λέω.
Εσείς έχετε 57 σωρούς ανθρώπων.
Ακριβώς.
Εκ των οποίων πόσοι είναι απανθρακωμένοι, οι σημερινοί.
Οι σημερινοί όλοι.
Όλοι απανθρακωμένοι.
Και ξαναπείτε πόσο. Χθες, συγγνώμη. Είναι 7 χθες.
Σήμερα
δηλαδή,
σας έφεραν
σήμερα
14 απανθρακωμένους και χθες 7. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε.
Είναι συγκλονιστικό.
Τι λέτε
είναι
τώρα.
Συγκλονιστικό.
Τι λέτε τώρα.
Πραγματικά.
Πόσες από αυτές τις ορούς έχουν ταυτοποιηθεί, κυρία Λεονταρή?
Λοιπόν, θα πρέπει πρέπει λίγο εδώ με την ταυτοποίηση να γίνει, να ξαναπώ μάλλον τα ίδια πράγματα. Η ταυτοποίηση δεν είναι έργο δικό μας, ενώ δεν είναι έργο των ιατροδικαστών. Συνδράμουμε φυσικά, αλλά το εργαστήριο είναι αυτής της ομάδας της πολιτικής προστασίας, της εξειδικευμένης για τις μαζικές καταστροφές. Έχουμε την πληροφόρηση ότι προχωράει η μελέτη του DNA, η εργαστηριακή διερεύνηση όπως λέμε εμείς, του DNA. Έχουμε ήδη 14 μέχρι στιγμής τελειωμένα αποτελέσματα, τα οποία βρίσκονται στην διαδικασία ταυτοποίησης από τον αρμόδιο από το αρμόδιο άτομο.
Άρα από τις 57 σωρούς έχουμε 14 ουσιαστικά ταυτοποιημένες.
Μέχρι στιγμής προχωράει η διαδικασία όμως.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή εμείς θα φανταστείτε πλέον λειτουργούμε, έχουμε ξεχάσει ωράρια, λειτουργούμε, εγώ που έχω ελάχιστα άτομα διοικητικά, έχω μόνο 3, τους έχω ανά 5 ώρες τον καθένα για να μπορέσουμε ακόμα και το βράδυ να βγάζουμε πιστοποιητικά θανάτου.
Με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι πότε θα έχει γίνει η ταυτοποίηση θεωρείτε?
Δεν έχω απάντηση γιατί δεν έχω γνώση της δουλειάς των εργαστηρίων, καταλάβατε.
Επομένως, κυρία Λεονταρή, έχουμε, να το ξαναπούμε γιατί είναι συγκλονιστικό, σας έχουν φέρει από το πρωί 14 απανθρακωμένες ορούς, τώρα μιλάμε για μια μέρα, για λίγες ώρες, και 7 χθες 21, μιλάτε για 57 νεκρούς, άρα ήδη οι 46 που ακούσαμε από το εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, επειδή περνάει μια διαδικασία ώσπου να ανακοινωθούν επίσημα, θα μάθουμε τις επόμενες ώρες αυτό που μας λέτε ότι πάμε στους 57 νεκρούς. Χθες το βράδυ μου λέγατε ότι στη λίστα υπήρχαν 11 οικογένειες που αναζητούσαν τους δικούς τους. Τώρα που έχουμε 57, είναι, ποιος ξέρει, δεν γίνει ταυτοποίηση. Αυτοί οι 11 αγνοούμενοι είναι άλλοι?
Όχι, όχι. Για να γίνω λίγο σαφής, ίσως δεν ήμουν καθαρή χθες. Οι οικογένειες που αναζητούσαν τους δικούς τους.
Ήταν 11.
Όχι, ήταν 54. Απλά είχαμε 43, καταλάβατε, και είχαν μείνει 11. Βέβαια, υπάρχει και ένας Κύπριος πολίτης.
Σωστά.
Που ο μπαμπάς του σήμερα έχει έρθει. Άρα, χθες δεν είχε δώσει DNA, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Είχαμε μόνο έτσι κάποια στοιχεία.
Άρα, στις 54 οικογένειες βάζετε και αυτούς που μπορεί να έχουν βρει, να έχουν βρεθεί νεκροί άνθρωποι, τους απλώς δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
Ναι, ναι,
από το DNA.
Ναι, φυσικά, ναι, ναι.
Άρα δεν ξέρουμε ο πραγματικός αριθμός των αγνοωμένων ποιος είναι. Γιατί μπορεί από αυτές να ταυτοποιηθούν οι μισοί και άλλοι να είναι ακόμα αγνοούμενοι.
Ναι, φυσικά.
Ή να είναι άλλοι νεκροί,
φυσικά,
που έχουν μπει στο ενδιάμεσο.
Ναι, είναι άλλοι, φυσικά. Ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα σαφή αριθμό αγνοωμένων.
Ναι,
2, 5, κανένα ή 20. Κανείς δεν το ξέρει αυτό.
Κύριε Στραβελάκη, ξέρετε, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το DNA είναι κομβικό.
Βέβαια.
Και ξέρω ότι οι συγγενείς
για να ταυτίσουμε ανθρώπους με σωρούς.
Φυσικά ταλαιπωρούνται, μόλον ότι εδώ ο Περιφερειάρχης της Λάρισας έχει εξασφαλίσει ό,τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε ξενοδοχεία, σε φαγητό, σε οτιδήποτε. Τον πόνο δεν μπορεί να τον πάρει. Αλλά ειλικρινά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα του DNA για να έχουμε σαφή εικόνα.
Έχουμε και σήμερα, εκτελήσονται και εκεί και σήμερα αυτές οι σκηνές.
Ναι,
συγγενείς που έρχονται να γνωρίσουν τους δικούς τους.
Όχι, όχι. Οι συγγενείς ήταν αυτοί οι οποίοι χθες είχαν πάει για λίγο στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν. Μολονότι η αστυνομία είπε ότι θα σας ενημερώνουμε, μπορείτε να μείνετε, γιατί βρέχει και όλα στη Λάρισα σήμερα. Θα σας ενημερώνουμε, μπορείτε να μείνετε στα ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι ήρθαν και πολύ λογικό είναι να έρθουν στο νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο αμφιθέατρο με παρουσία ψυχολόγων όπως και χθες.
Και περιμένουν τα αποτελέσματα.
Εδώ, ναι, βρίσκεται εδώ η Υφυπουργός Υγείας που τους ενημερώνει για το δικό τους κομμάτι, πολιτική ηγεσία. Είμαστε όλοι εδώ και προσπαθούμε ειλικρινά αφενός με να κάνουμε τη δουλειά μας και αφετέρου όσο μπορούμε να συμπτύξουμε τους χρόνους.
Τελευταίο ερώτημα. Μου λέγατε χθες ότι εκτός από τις ορούς, είναι μακάβριο αυτό που θα ρωτήσω, υπάρχουν και σακούλες με ανθρώπινα μέλη που δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι νεκροί δηλαδή.
Ναι, να φανταστείτε ότι οι σακούλες αυτές έχουν ξεπεράσει τις 10.
Άλλες 10.
Μιλάμε για σάκους, όχι σακούλες απλές. Σάκους
ορών. Άνθρωποι έχουν διαλυθεί δηλαδή. Και...
Ναι, σάκους ορών. Έχει λυθεί από το κάθε μέλος DNA.
Α, μάλιστα.
Φυσικά. Οπότε θα δούμε.
Για να γίνει ταυτοποίηση και κάθε μέλος που έχει έρθει.
Βεβαίως. έχει ληφθεί από το κάθε μέλος DNA, οπότε κάποιο μέλος που μπορεί να ανήκει σε μία σωρό διαμελημένη θα αποδοθεί στη σωρό, κάποια μέλη που δεν θα ανήκουν στη σωρό θα έχουμε το DNA.
Κύριε Λονταρή, είναι τόσο μακάβρια αυτά που
είναι
λέμε και πραγματικά τα λέμε, αλλά ξέρετε, αν δεν τα πούμε δεν θα... είναι σαν να ρίχνουμε μια μαύρη κουρτίνα σε μια τραγωδία που το Πανελλήνιο περιμένει να ακούσει απαντήσεις, περιμένει να μάθει τι ακριβώς έγινε. Και από τη δική σας περιγραφή το καταλαβαίνει ότι ήταν ένα πραγματικό μακελιό, σαν να βομβαρδίστηκαν ακριβώς άνθρωποι.
Και ακριβώς μιλάμε κυρίως για νέους ανθρώπους, γιατί καταλάβαμε ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέα παιδιά.
Φυσικά νέα παιδιά ήταν, ναι.
Σας αφήνουμε να συνεχίσετε το μακάβριο έργο σας, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά την επικεφαλής των ιατροδικαστών της Λάρισας, την κυρία Ρουμπίνη Λεονταρή. Ελισάβετ, δεν θα ήθελα να μην ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Λόγια.
Φοβάμαι ότι θα χρειαστεί, γιατί θα συνεχίζει το μακάβριο έργο, αλλά δεν περιγράφεται. Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Αρτοπιός.
Ο κύριος Αρτοπιός μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ και περιέγραψε το έργο που έχουν τώρα οι διασώστες, γιατί είπαμε ότι πρέπει να αφαιρέσουν το βαγόνι πάνω από το βαγόνι εστιατόριο που συνεθλίβει και οι σωροί μέσα βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Εξηγεί πώς φτάσαμε για να έχουμε αυτές τις 14 απαθαρκωμένους σωρούς, μας είπε η κυρία Λεονταρή.
Βρισκόμαστε στα όρια του βαγονιού εστιατόριο, για να ξέρουμε τι λέμε, το δεύτερο κατά σειρά βαγόνι. Μέχρι στιγμής βλέπουμε από το πεδίο ότι εκεί υπάρχουν άτομα. Δυστυχώς τα άτομα αυτά είναι σε πολύ κακή κατάσταση, διότι λόγω της σύγκρουσης και της σύμφλουξης η οποία έχει συμβεί, τα σώματα είναι σε άσχημη κατάσταση. Είναι σε δύσκολη κατάσταση. Εκεί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά λόγω του φορτίου και της σύγκρουσης την οποία υπέστησαν, δυστυχώς είναι σε άσχημη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η επιχείρηση ανάθεσή τους. Πρέπει να πάμε εξονυχευτικά και πόντο-πόντο, ώστε να φτάσουμε να παραδώσουμε όλους τους ανθρώπους στους συγγενείς τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα σημείο και λόγω της σύγκρουσης πέστησαν, όλο αυτό το φορτίο πέρασε πάνω από το σώμα τους. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσεκτική διαχείριση, ούτως ώστε να ανασύρουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Πολύ δύσκολο το έργο των διασωστών αυτές τις ώρες. Το περιγράφει ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
Από το πρωί έχουν πάρει γύρω στους 8 σωρούς, ενδεχομένως να είναι και μέλη, τα οποία βγαίνουν από μέσα και μεταφέρονται στο νοσοκομείο αυτή.
Δεν ξέρουμε δηλαδή αν μιλάμε για 8 σωρούς ή αν μιλάμε για μέλη από 8 ή λιγότερους σωρούς.
Δεν το ξέρουμε αυτό με τα βεβαιότητες, διότι μέσα στην επιχείρηση που πηγαίνουν οι πυροσβέστες υπάρχουν σωροί, υπάρχουν όμως και μέλη τα οποία είναι ακροτηριασμένα.
Έχουμε φτάσει 47.
Έχουμε φτάσει εκεί. Σε αυτούς τους νεκρούς εκεί είναι.
Φοβάστε ότι αυτός ο αριθμός στους 47 θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο?
Όπως δείχνουν τα πράγματα, λογικά θα ανέβει ο αριθμός. Υπάρχουν στα συγκεκριμένα βαγόνια τα οποία από την πρώτη στιγμή είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Εκεί έχει επικεντρωθεί η διάσωση και εκεί ψάχνουν να βρουν ανθρώπους. Έχουν 3 βαγόνια τα οποία έχουν γίνει άμορφη μάζα, όπως βλέπουμε.
Υπάρχει η πιθανότητα να μην βρεθεί πλέον τίποτα, να έχουν εξαϊλωθεί τα πάντα.
Όλα είναι πιθανά.
Αυτό το 47
το έλεγε
νωρίτερα.
Πρωί,
μας είπε η κυρία Λεονταρή ότι μιλούμε τώρα για 57 νεκρούς από το πρωί, άλλες 14 απανθρακωμένες σωροί.
Πάμε τώρα στην Άννα Κανδύλη για το τι δικαστική έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά του σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος, Άννα, βρίσκεται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας.
Ναι, η δίωξη ασκήθηκε για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Αυτό είναι σε μορφή κακουργήματος, είναι αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Έχει πάει όντως στην ανακρίτρια, την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, ο οποίος στην προανακριτική του απολογία στους αστυνομικούς παραδέχτηκε το λάθος του. Αρχικά όχι, είπε ότι το σύστημα δεν λειτουργήσε, αλλά όταν του εμφάνισαν τα σχετικά έγγραφα που είχαν συγκεντρώσει, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ήταν λάθος, δικό του και ότι κατάλαβε αυτό το λάθος όταν έμαθε για τη σύγκρουση. Να σας πω τώρα.
Βέβαια, εδώ υπάρχει αντίφαση, Άννα, αν μου επιτρέπεις. Διότι στην αρχή έκανα λάθος με τα κλειδιά, τα έβαλα και τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Μετά λέει, πάτησα το κουμπί να διαχωρίσω τις γραμμές, δεν πατιόταν το κουμπί. Και χθες το απόγευμα μάθαμε ότι λέει ότι έμαθα για το δυστύχημα στο τέλος. Τότε κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Διότι αν, λέει, νωρίτερα πάτησα το κουμπί να διαχωριστούν οι γραμμές και δεν πατιόταν το κουμπί, καταλαβαίνει απολύτως ότι θα συγκρουστούν τα τρένα, εφόσον ήταν στην ίδια ευθεία.
Βασικά,
και το ήξερε.
Ναι. Ο αρχικός του ισχυρισμός ήταν ο αρχικός. Ότι
έκανε λάθος.
Εγώ έκανα ό,τι έκανα, το σύστημα δεν λειτουργήσε.
Ακριβώς.
Μετά την εμφάνιση των εγγράφων από την αστυνομία.
Τότε είπε, το κατάλαβα όταν έμαθα ότι έγινε η σύγκρουση.
Είπε, ναι, ναι. Τότε είπε ακριβώς ότι ναι, λάθος, και το κατάλαβα όταν έγινε η σύγκρουση.
Έτσι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω περισσότερα
ναι, ναι, ναι.
Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη, ο κύριος Στέφανος Παντζαρτζίδης.
Υπάρχει ένας τρόπος και μια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, η οποία από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά ακολουθήθηκε εν μέρη. Υπάρχουν και στοιχεία που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι προσεκτικότερος, τα οποία τα αναλαμβάνει και τα αποδέχεται. Αλλά μέχρι εκεί.
Θα επανέλθουμε σε λίγο στην Ανακαντήλη, διότι υπάρχει νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Σίδερου Λογιάκου και επέμβαση για τον προαστιακό, για την αποκάλυψη που έκανε χθες το βράδυ ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι δεν υπάρχει σήμανση στο κομμάτι, αν είναι δυνατόν, από Δουκής Πλακεντίας μέχρι αεροδρόμιο. Αλλά να μείνουμε στο σταθμάρχη, διότι είναι το μοιραίο πρόσωπο και έχει αξία, Ελισάβετ, να ακούσουμε τι λέει ένας συνταξιούχος εκπαιδευτής. Ο οποίος έβαλε και τα κλάματα το
πρωί. Ο Νίκος Τουρίδης, ο οποίος, όπως είπες, έβαλε τα κλάματα, μίλησε στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι ήταν άπειρος ο σταθμάρχης, δεν έπρεπε να τον έχουν αφήσει μόνο από την αρχή.
Ο Φουκαράτος στο Οθμάκη, το οποίο θα τα ρίξουν όλα τα βάρη επάνω. Αυτός ήταν εκπαιδευμένος πράγματι, αλλά ήταν άπειρος. Δεν έπρεπε να τον είχαν βάλει σε ένα κεντρικό σταθμό όπως η Λάρισα, μόνο του. Αλλά ήταν ένα μήνα. Λοιπόν, όταν κάνουμε κυκλοφορία, δεν βάζουμε έναν άπειρο άνθρωπο, γιατί όλη η κυκλοφορία και η ευστροφία που έχει κάποιος άνθρωπος όταν κάνει την κυκλοφορία βασίζονται στην πείρα. Δεν μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο 30 ημερών που έχει τελειώσει την εκπαίδευσή του και έχει αναλάβει, αλλά δεν το διακινδυνεύεις από αυτό το πράγμα. Μέχρι το 1996 ήμουν αποσπασμένος στη Βουλή των Ελλήνων, γραφείο υπουργού, σαν διευθυντής πολιτικού γραφείου.
Μάλιστα.
Και είχα άμεση σχέση με υπουργούς.
Ναι.
Αν όλοι αυτοί που έχουν περάσει και έχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα είχαν λίγο φιλότιμο, θα μαντρευόντουσαν όλοι μαζί, όλοι, όλο τον παρατάξεων. Θα μαζευτούν όλοι μαζί, θα πούνε ότι εμείς στέμε με αυτούς που έχουμε διορίσει την ειδική στον ΟΣΕ, τη συγκίνησή μου, γιατί άμα κάτσει κάποιος και διηγηθεί το τι έχει γίνει σε αυτόν τον οργανισμό και γιατί σκοτώνεται ο κόσμος, είναι άλλο πράγμα δηλαδή, δεν γίνεται αυτά παιδιά πλέον.
Ήταν συγκλονιστικός αυτός ο άνθρωπος. Σε βάλα τα κλάματα, μιλάμε για 57 νεκρούς και οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει τη ζωή τους στα τρένα. Τώρα, να μείνουμε στο θέμα, γιατί στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον πρώην σταθμάρχη Λάρισας, που έχει αξία να ακούσουμε τι θα πει μετά από αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Τερεζάκης, που είναι σύμβουλος της δίκησης του ΟΣΕ και μάλιστα είναι στο κέντρο τηλεδίκησης στις Αχαρνές, που ελέγχει την Νότια Ελλάδα και μεγάλο μέρος του υπόλοιπου δικτύου. Αυτό που λέει λοιπόν ο κύριος Τερεζάκης είναι ότι δεν υπάρχει παντελής έλλειψη τηλεδίκησης και μάλιστα λέει ότι στη Λάρισα υπάρχει ένα τοπικό κέντρο που δείχνει στο σταθμάρχη τα τρένα σε ένα σημείο, δηλαδή μέχρι 5,5 χιλιόμετρα μετά το σταθμό. Αυτό ήταν παραπάνω η τραγωδία.
Ναι, ναι, ναι.
Και τρία πριν από τη μοιραία σύγκρουση.
Σταμάτησε, λέει, να το βλέπει 2,5 χιλιόμετρα πριν γίνει η σύγκρουση.
Για να τον ακούσουμε, μίλησε στον Αντένα.
Το έβλεπε το τρένο η Λάρισα μέχρι που βγήκε και από τη γέφυρα της αεροπορίας που λέμε, δηλαδή 5,5 χιλιόμετρα βόρεια του σταθμού Λάρισας, το τρένο απεικονιζόταν στον τοπικό πίνακα χειρισμού. Σταμάτησε τραγικά 2 χιλιόμετρα πρωτού γίνει σύγκρουση. Αυτό το κομμάτι είναι υπό ανάταξη. Υπάρχουν και άλλα κενά στη σηματοδότηση και στην τηλεδίκηση, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάταξη. Αυτό το κομμάτι, το γιατί τώρα λοιπόν ο σταθμάρχης δεν το είδε, δεν λειτουργήσε, δεν ενημερώθηκε, δεν ενημέρωσε τους μηχανοδηγούς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο...
Αυτά πάντως τα μαύρα κομμάτια που λέτε, κύριε Τερεζάκη.
Για κάποιο λόγο, ο οποίος θα βρεθεί από την προανάκριση, τα δύο τρένα βρεθήκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή σε αντίθετες κατευθύνσεις με ταχύτητες, όπως σωστά είπατε, 144 χιλιόμετρα το επιβατικό. Το εμπορικό ήταν αυτό το οποίο κινήθηκε μεγάλη απόσταση από το λιτόχωρο μέχρι το σημείο της πρόσκρουσης, το οποίο όντως είναι μια μεγάλη απόσταση. Εμπορικό κινείται στη γραμμή καθόδου και στη γραμμή ανόδου έπρεπε να κινείται το επιβατικό, διότι δεν υπήρχε καμία απαγόρευση. Το τι μεσολάβησε και ο σταθμάρχης το έφερε στη γραμμή καθόδου, αυτό είναι θέμα που το υπάρχει ανάκριση αυτή τη στιγμή.
Κύριε Τερεζάκη.
Και υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν καταγραφές από το σύστημα ηλεκτρονικές, οι οποίες δοθήκανε εχθές παρουσία αστυνομικού υπαλλήλου στην ανακριτική επιτροπή.
Αυτό είναι καινούριο ότι υπάρχουν καταγραφές, άρα θα μάθουμε όχι μόνο τα ηχητικά που ακούσαμε. Το ερώτημα είναι αν όταν κατάλαβε, για παράδειγμα, ο σταθμάρχης ότι είναι στην ίδια γραμμή τα τρένα, αν καλούσε τους μηχανοδηγούς να τους μιλήσει.
Να διορθώσουν, να φρενάρουν, να σταματήσουν.
Όπως μας πει λίγο ο κύριος Κολάτος, ο πρώην σταθμάρχης, υπάρχει ραδιό ασύρματος που έχουν επικοινωνία. Κάποιοι λένε ότι στον Ευαγγελισμό, εκεί που έγινε η σύγκρουση, δεν πιάνουν οι ραδιό ασύρματοι. Θα το δούμε αυτό. Επίσης λέει ότι είναι τυφλό σημείο εκεί που ήταν η εμπορική αμαξοστοιχεία. Πάντως αντικρούει, γιατί οι εργαζόμενοι λένε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση εκεί. Εκείνος λέει υπάρχει σε ένα κομμάτι της Λάρισας.
Ότι για κάποια χιλιόμετρα θα μπορούσαν να έχουν δει την αμαξοστοιχεία που
σκηνείται. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Κολάτο. Και το άλλο θέμα είναι ότι πέραν αυτού του σημείου, Ελισάβετ, πέραν της Λάρισας, συνολικά λέει ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στο δίκτυο.
Αυτά είναι καινούργια δεδομένα, γιατί μέχρι χθες ξέραμε ότι δεν υπάρχουν.
Έτσι λέει, για να τον ακούσουμε.
Το σύστημα αυτό, το οποίο σωστά ανέφερε και ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, είναι το λεγόμενο ETCS. Μάλιστα. Στηρίζεται πάνω στα κομμάτια γραμμής που έχουμε σηματοδότηση που λειτουργεί. Αν δεν έχουμε σηματοδότηση που λειτουργεί, δεν μπορούμε να έχουμε το ETCS. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, το πίνακα που βλέπουμε από τη Θωρέα μέχρι Δομοκό, το σύστημα αυτό υπάρχει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών. Το 2000 υπήρχε τηλεδιοίκηση από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη,
η οποία λειτουργούσε.
Η οποία λειτουργούσε μέχρι το 2010, αρχές του 2011.
Και μετά τι έγινε, για διαφόρους
λόγους, μετά για διαφόρους λόγους που αφορούσαν συντήρηση, έλλειψη προσωπικού συντήρησης, μείωση προσωπικού λειτουργίας, αυτά σιγά σιγά, και ένα σημαντικό ακόμη θέμα, κλοπές και φθορές καλωδίων που γίνονται συνεχώς στο σιδηροδρομικό δίκτυο και υποφέρουμε καθημερινά.
Δηλαδή τι λέει, ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση, αλλά επειδή μειώνεται το προσωπικό και κλέβουν καλώδια, δεν λειτουργεί όπως πρέπει.
Λοιπόν, αναφερθήκαμε στην αρχή και στο πρόβλημα με τη φωτοσήμανση, γιατί είπαμε ότι έβλεπαν κόκκινο σηματοδότη μπροστά τους οι μηχανοδηγοί, αλλά τους έδινε ο σταθμάρχης το OK να περάσουν. Ο Βασίλης Ζαβογιάννης, εκπρόσωπος των εργαζομένων της Τρανοσέ, μίλησε στον Αντένα χθες στην ειδική εκπομπή που έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, γιατί λέει ότι οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν.
Το σύστημα της τηλεδιοίκησης και της φωτοσήμανσης δεν λειτουργούσε στη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί συνέβαινε αυτό?
Δεν λειτουργεί, κύριε Χατζηνικολάου. Πριν που δείξατε το κόκκινο φανάρι, εκεί το φανάρι είναι κόκκινο, είναι σβηστό.
Είναι μόνιμα κόκκινο δηλαδή?
Ναι, είναι κόκκινο, είναι σβηστό, δεν αλλάζει χρώμα.
Πράσινο
δεν λειτουργεί.
Γίνεται.
Όχι, ή κόκκινο ή σβηστό, λέει ο πρόεδρος. Τι να πούμε?
Πραγματικά είναι συγκλονιστικά.
Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο. Μείνετε εδώ, σε λίγο θα έχουμε την Άννα Κανδύλη ξανά, Ελισάβετ.
Ναι, γιατί έχουμε νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ζητεί η έρευνα να κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση, και έχουμε και κατεπίγουσα έρευνα για το θέμα αυτό που έχει προκύψει με τον Προαστιακό, γιατί υπάρχει πρόβλημα και στο σύστημα σηματοδότησης.
Το αποκάλυψε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και θα έχουμε μαζί μας και τον πρώην σταθμάρχη της Λάρισας για να μας απαντήσει σε όλα αυτά, να τα σχολιάσει, γιατί ήταν εκεί, ήταν πάνω στα συστήματα ο σταθμάρχης. Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Σε λίγο θα ακούσουμε μια νέα συγκλονιστική μαρτυρία ενός παιδιού που έχει χάσει τον
πατέρα και αδερφό.
Και τον 15χρονο αδελφό.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε ξανά στην
Άννα Καρδίλη. Λοιπόν, πάμε για τη νέα παρέμβαση που είχαμε από τον Ισίδωρο Ντογιάκο Άννα, που ζητεί έρευνα προς πάσα κατεύθυνση. Έχουμε την Άννα Καρδίλη στη τηλεφωνική μας γραμμή? Όχι, με ενημερώνουν ότι δεν έχει γίνει ακόμα η σύνδεση.
Την έχουμε.
Άννα, μας ακούς?
Ναι, τώρα σας ακούω, ναι.
Έλεγα
ναι.
Λοιπόν για τη νέα παρέμβαση που έχουμε από τον Ισίδωρο Ντογιάκο.
Ναι, έχουμε νέα παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, όπου ο εισαγγελικός λειτουργός, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ζητά η έρευνα να πάει προς πάσα κατεύθυνση, να γίνει άμεση συγκέντρωση όλων των αποδείξεων και ταχύτατη ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου για την τραγωδία στα Τέμπη, Και όπως σημειώνει, αυτή είναι η ώρα της δικαιοσύνης, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι του δυστυχήματος, όποιοι και αν είναι, όπου και αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και αν εκπροσωπούν. Τους λέει επίσης προς τον προϊστάμενο ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία του στον τόπο της απώλειας, εκεί δηλαδή που έγινε το τραγικό συμβάν, είναι αυτονόητο, αυτονόητη του ιδίου όπως και των άλλων εισαγγελικών λειτουργών της περιοχής. Και κλείνει ο κύριος Ντογιάκος λέγοντας ότι η ορθή και ταχύ απονομή της δικαιοσύνης θα αποτελεί αιώνιο μνημόσυνο για τις ψυχές των νεκρών.
Τώρα, πριν προλάβουμε να συνέλθουμε από την τραγωδία στα Τέμπη, ήρθαν οι αποκαλύψεις, Άννα, στη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, ότι δεν υπάρχει σύστημα σηματοδότησης από Δουκίσης Πλακεντίας προς αεροδρομίο. Είναι το κομμάτι που εκτελεί ο Προαστιακός και έχουμε και κατεπίγουσα έρευνα και για αυτό το θέμα.
Ακριβώς, είχαμε άμεσα παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον κύριο Ελευθεριάνο, μετά από αυτές τις καταγγελίες για έλλειψη φωτεινής σηματοδότησης στο συγκεκριμένο τμήμα. Στο πλαίσιο λοιπόν της προκαταρκτικής που θα διενεργήσει ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο κύριος Στεφανάτος, θα κληθεί άμεσα να καταθέσει ο καταγγέλων, ενώ θα ζητηθούν και έγγραφα από την εταιρεία που έχει την ευθύνη λειτουργίας του προαστιακού, προκειμένου να διαπιστωθεί βεβαίως αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες. Το αδίκημα εδώ, να σας πω, θα διερευνηθεί στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, αν έχει τελεστεί, είναι αυτό των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς.
Όλα αυτά μετά τις πληροφορίες που μετέφερε και αποκάλυψε ο ίδιος ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του χθες το βράδυ στον Αντένα. Και αυτές ακριβώς πληροφορίες σχολίασε το πρωί στο Μάνο Νεφλή στο Open ο Ηλίας Τρευλός, μέλος της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
Ισχύει η πληροφορία ότι, γιατί εσείς τα ξέρετε, ότι στο κομμάτι σήμερα που μιλάμε με αφορμή τη τραγωδία, ότι στο κομμάτι Δουκίσης Πλακεντίας αεροδρόμιο γραμμή που χρησιμοποιεί και ο προαστιακός δεν υπάρχει σηματοδότηση?
Ένα κομμάτι λειτουργεί, ένα κομμάτι όχι στον άξονα αυτό. Ακόμη και να λειτουργούσε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι ακριβώς επειδή χθες γίνανε πολλές αναφορές σε σχέση με όλες αυτές τις απίστευτες παραλήψεις και τα κενά που υπάρχουν, δεν γίνεται το πρόβλημα.
Και προμένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κολάτος, που διετέλεσε σταθμάρχης στη Λάρισα. Κύριε Κολάτο, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, να ζητήσω το σχόλιο σας για αυτά που ακούσαμε το νωρίτερα από σύμβουλο της διοίκησης του ΟΣΕ, ο οποίος αντικρούει τα όσα λέγατε κι εσείς και λένε και οι άλλοι εργαζόμενοι και λένε ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση ακόμα και σήμερα στη Λάρισα. Και μέχρι και 5,5 χιλιόμετρα μετά το σταθμό της Λάρισας και 3 πριν από τη μοιραία σύγκρουση, το τρένο απεικονιζόταν στο τοπικό σύστημα του σταθμού. Χθες το βράδυ μου λέγατε ότι μετά το 10 που φύγατε την ξύλωσαν την τηλεδιοίκηση για λόγους οικονομίας. Τι ισχύει τελικά?
Η τηλεδιοίκηση, το γραφείο της τηλεδιοίκησης έχει σταματήσει. Δεν λειτουργεί. Ο πίνακας που υπάρχει μέσα στο σταθμό Λάρισας, ναι, γιατί υπάρχει ένας πίνακας που γίνονται οι ρυθμίσεις εντός του σταθμού Λάρισας, απεικονίζει ένα τμήμα. 1-2 χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, μέχρι εκεί, γιατί ο σταθμός Λάρισας έχει μεγάλο εύρος.
Μέχρι 5,5 χιλιόμετρα, λέει ο κύριος Τερεζάκης.
Ίσως τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, αλλά και τα 5,5 χιλιόμετρα είναι έξω από τη Λάρισα.
Άρα υπάρχει, όντως υπάρχει. Ένα
εργοστάσιο ζάχαρης που έχουμε, ναι, ίσως είναι μέχρι εκεί.
Άρα όντως υπάρχει αυτό το κομμάτι.
Αυτό απεικονίζεται στον πίνακα της Λάρισας.
Ναι.
Δεν είναι η διοίκηση. Ναι, αυτό το τμήμα δεν είναι η τηλεδιοίκηση. Απεικονίζεται, μπορείς να το δεις το τρένο, γιατί κάπου εκεί στη.
Ξέρετε γιατί το ρωτώ. Διότι εάν απεικονίζεται, τότε ο σταθμάρχης αυτό το βλέπει. Ο σημερινός σταθμάρχης που συνελήφθη και διώκεται, μπορούσε να δει αυτό που μας λέτε, τον πίνακα της Λάρισας.
Μα θα μπορούσε. Και αφενός είναι ότι θα μπορούσε να το δει. Και πριν φτάσει σε αυτό το σημείο, φεύγοντας από Λάρισα, έπρεπε να το ξέρει, να το δει ότι είναι στην γραμμή καθόδου.
Άρα, αφού μέχρι και 5,5 χιλιόμετρα μετά το σταθμό της Λάρισας μπορούσε να δει ότι πάει ανάποδα το τρένο, γιατί δεν έκανε κάτι να το σταματήσει?
Γιατί δεν το κοίταξε.
Γιατί δεν το κοίταξε, λέτε?
Βεβαίως.
Αλλά το ξέρετε, ρωτώ, διότι μέχρι χθες έλεγαν όχι εσείς οι συνδικαλιστές ότι δεν υπάρχει καθόλου τη τηλεδίκηση. Είναι τυφλό το σύστημα. Εδώ σήμερα μαθαίνουμε από το σύμβουλο του ΟΣΕ ότι λίγο υπάρχει στη Λάρισα. Βέβαια δεν είναι πλήρης. Αν δεν υπάρχει παντού και υπάρχει ένα τυφλό σημείο, εκεί μπορεί να γίνει όπως έγινε η τραγωδία. Αλλά λέμε ότι μέχρι 5,5 χιλιόμετρα μετά του σταθμό, αν έβλεπε ο σταθμάρχης αυτό το πίνακα που μας λέτε, θα μπορούσε να δει ότι το τρένο πήγαινε ανάποδα. Σε λάθος γραμμή.
Εγώ χθες άκουσα και μία συνομιλία που είχε με τον Κλειδούχο.
Ναι.
Τον ρώτησε τι θα κάνει τα κλειδιά και του λέει.
Α, μπορούμε να το ξανακούσουμε αυτό. Για να το ξαναβάλουμε να το ξανακούσουμε. Ναι. Είναι η συνομιλία του σταθμάρχη με τον κλειδούχο. Για να το ακούσουμε.
Βασίλη, να γυρίσουμε.
Όχι, όχι, άνθρωπο είναι γιατί θα ακολουθήσω 1564.
Έγινε καλό, θα αφήνω όπω είναι διαγώνιο.
Ας το όπως είναι, λέει, το 1564 διαγώνιος. Άρα.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ο σταθμάρχης δεν ήξερε, δεν κατάλαβε ότι οι ΕΚΜΕΣ είναι γυρισμένες προς την κάθοδο.
Άρα δεν καταλάβαινε ότι έστελνε το τρένο το να τρένο, κινηθεί ναι, στη γραμμή καθόδου.
Μέχρι εκεί που έγινε η σύγκρουση, χωρίς να ξέρει ότι το τρένο πάει στην κάθοδο. Είχε την εντύπωση ότι πήγε στην άνοδο.
Άρα ακόμα και αν έβλεπε. Δεν ήξερα, αλλά και τελευταία στιγμή δεν θα μπορούσε να ειδοποιήσει το μηχανοδηγό για να φρενάρει, γιατί δεν γνώριζε μέχρι το τέλος που πηγαίνει.
Εφόσον έφυγε από τη Λάρισα, αυτό δεν το ξαναείδε το τρένο. Τελείωσε το τρένο γι' αυτό.
Ναι, αλλά μετά έχει πει, τουλάχιστον στην προανακριτική ομολογία του και απολογία του στην αστυνομία, ότι συνειδητοποίησε ότι είναι σε λάθος γραμμή, προσπάθησε να διαχωρίσει τις γραμμές, αλλά δεν άκουγε το κουμπί. Αυτό
αυτά,
είπε.
Αυτά είναι λόγια του σταθμάρχη.
Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό που λέει δεν ισχύει. Και επίσης ο κύριος Τερεζάκης λέει ότι όντως υπάρχει τυφλό σημείο. Εκείνο που ήταν η εμπορική αμαξοστοιχεία και έγινε η σύγκρουση είναι τυφλό σημείο. Σε εκείνο δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να δει τίποτα ο σταθμάρχης. Σωστά.
Ο σταθμάρχης Λάρισα δεν μπορούσε να δει. Μέχρι έστω μετά τα 5,5 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά το σημάν έγινε. 12
χιλιόμετρα, ναι. Άλλη ερώτηση. Δεν μπορούσε λοιπόν να δει. Να ειδοποιήσει μπορούσε. Υπάρχει, όπως έχουμε τα κινητά με τον ασύρματο, όπως ακούμε να μιλάει με τον κλειδούχο, όπως μίλησε πριν, λέει, Βαγγέλη, προχώρα, καλό βράδυ. Δεν μπορούσε να του πει. Σταμάτα.
Κύριε Στραβλάκη, έπρεπε να έχει αντιληφθεί ότι το τρένο κινούνταν σε λάθος γραμμή.
Τρόπο να ειδοποιήσει, να του πει σταμάτα, πα στο θάνατο, είχε.
Υπήρχε τρόπο. Αρκεί και θα υπήρχε τρόπο και θα μπορούσε να σταματήσει το κακό. Αρκεί να καταλάβαινε ότι το τρένο κινείται σε Ελλάδα. Δεν το κατάλαβε, δεν το ήξερε.
Όλα αυτά επίσης, είπε ο κύριος Τερεζάκης νωρίτερα, ο σύμβουλος του ΟΣΕ, καταγράφονται. Άρα, αν έχει προσπαθήσει ή δεν έχει να τον καλέσει, θα το βρούμε, θα το βρείτε. Το ξέρετε αυτό.
Βεβαίως.
Άρα, όλα καταγράφονται. Ό,τι λέει ο σταθμάρχης.
Ο κύριος Τερεζάκης ήταν και ο άμεσο προϊστάμενο μου μαζί. Ήταν ο προϊστάμενο όταν δημιουργήσαμε την τηλεδιοίκηση Λάρισας.
Α, μάλιστα. Γιατί τώρα είναι στο κέντρο τηλεδιοίκηση της Αχαρνές ο κύριος Τερεζάκης.
Ναι. Έφυγε πριν από μένα, πήγε στο.
Άρα έχει σημασία το τι λέει, γιατί είναι ειδικός. Ο άνθρωπος ξέρει για τα κέντρα.
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρθηκε προσωπικά και για το βήμα της τηλεδιοίκησης και για την ηλεκτροκίνηση.
Δύο ερωτήσεις. Όταν ήσασταν στην Λάρισα 2007-2010, υπήρχε τηλεδιοίκηση επί θητείας σας. Γιατί σταμάτησε μετά. Κανονική, όχι μισή-μισή, όχι για λίγα χιλιόμετρα, κανονική τηλεδιοίκηση. Γιατί σταμάτησε.
Υπήρχε κανονική, δουλεύαμε κανονικά.
Γιατί σταμάτησε μετά.
Από Δομοκό μέχρι Πλατή. Σταμάτησε γιατί διώξαν το προσωπικό, μειώσαν το προσωπικό και για λόγους οικονομίας και στο λόγο του κέρδους, το κέρδος.
Δεν είχαν ανθρώπους δηλαδή να βάλουν ώστε να χειρίζονται την τηλεδιοίκηση μετά.
Το στείλαμε μετά τάξεις.
Δεν υπήρχε κόστο.
Δεν υπήρχε κόστο για να το χειριστεί.
Ναι.
Μα εδώ μάθαμε χθες ότι έκαναν 73 προσλήψεις με μπλοκάκια σταθμαρχών λίγα ώρα μετά την τραγωδία. Χθες.
Και για να σας πω κάτι το τραγικό. Για να φανταστείτε ότι να γίνουν αυτές οι προσλήψεις και μακάρι να γίνουν. Για 6 μήνες. Πότε θα εκπαιδευτούν και πότε θα δουλεύουν.
Ακριβώς έτσι.
Θα έρθουμε εδώ. Επίσης μου λέγατε ότι έπρεπε να είναι δύο σταθμάρχες στη Λάρισα με το φόρτο που υπάρχει και έχει μείνει ένα.
Απαραίτητα.
Και να κλείσουμε με τον συγκεκριμένο σταθμάρχη, κύριε Κολάτε, γιατί τον ξέρατε. Αυτός ο άνθρωπος είχε θητεία σταθμάρχη, είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό. Ποια ήταν η διαδρομή του, τι δουλειά έκανε πριν.
Αυτός από την ημέρα που προσλήφθηκε, κάπου στο 80 τόσο, δεν ξέρω ακριβώς πότε.
Στον ΟΣΕ, ναι.
Δούλευε στο γραφείο όπως και μόνο.
Ως αχθοφόρος. Δεν είναι κακό, αλλά αυτή ήταν η δουλειά του.
Όχι, ναι.
Και μετά πήρε μετάθεση στα σχολικά.
Κάποια στιγμή, γιατί σαν σταθμάρχης περνάμε από όλα τα πόσα, από όλο δίκιο, δούλεψα στο γραφείο από σχεδόν σαν σταθμάρχης, κόβαμε φορτωτικές και εισπράταμε τα χρήματα. Τον είχα βοηθό.
Και μετά πήγε σε θέση γραφείου στα σχολικά βιβλία.
Πήγε στα σχολικά βιβλία και μετά εντελώς ξαφνικά στα 59-60.
Τώρα δηλαδή, πριν από λίγο καιρό.
Τώρα. Δεν ξέρω, έχει ένα μήνα που έπιασε και δουλειά.
Ένα μήνα που έπιασε δουλειά.
Το πρώτο διάστημα δεν έπρεπε να είναι κάποιος άλλος μαζί του, ούτως ή άλλως επειδή ήταν καινούριο σταθμάρχης.
Αφενός μεν ότι έπρεπε απαραίτητα να δουλεύουν δύο σταθμάρχες. Mm-hmm. Και κατά δεύτερο λόγο, επειδή ήταν νέος σταθμάρχης, επειδή δεν μπορούσε να έχει την πείρα την εμπειρία να ενεργήσει όπως έπρεπε να ενεργήσει, έπρεπε να έχει κάποιο προστάτευμα, κάποιον επάνω.
Δεν θα πρέπει να είναι μόνος του δηλαδή.
Άρα έβαλαν έναν άνθρωπο με ένα μήνα εμπειρίας, χωρίς εμπειρία στην πραγματικότητα, μόνο του και σε τυφλό σύστημα.
Έπρεπε να το δικαιολογήσουν.
Ρουλέτα αυτό. Ρουλέτα.
Εφόσον το προσλάβαν. Έπρεπε να το δικαιολογήσουν ότι να, τον πήραμε και τον βάλαμε για δουλειά.
Απίστευτα πράγματα.
Και ότι το προσλάβαν και το κάνουν στα πάρκη, και αυτό ας το ψάξουν.
Ο κύριος Κολάτος, Γιάννης.
Γιατί.
Γιατί.
Γιατί τα δικά μας παιδιά.
Α, μάλιστα. Ο κύριος Γιάννης Κολάτος, πρώην σταθμάρχης της Λάρισας, σας ευχαριστούμε θερμά. Χρειαστεί, θα επανέλθουμε, κύριε Κολάτε. Ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα θα συνδεθούμε με την Εμιλία Σταθάκου, γιατί είναι δεκάδες οι τραυματίες που παραμένουν στα νοσοκομεία της Λάρισας και ανάμεσά τους, Εμιλία, δίνει μάχη για τη ζωή του ένας 20χρονος. Είναι ο μοναδικός επιζών από το μοιραίο πρώτο βαγόνι του τρένου.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Να πούμε καταρχάς ότι είχαν παραμείνει για νοσηλεία 57 άτομα σε 5 νοσοκομεία, αλλά τις τελευταίες ώρες παίρνουν εξιτήριο αρκετοί τραυματίες που νοσηλεύονται σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, που έφεραν ελαφρύτερα τραύματα, κυρίως από θράσματα γυαλιών. Τώρα, στα νοσοκομεία της Λάρισας νοσηλεύονται 47 άτομα, εκ των οποίων οι 6 διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι δυστυχώς όλα νεαρά άτομα ηλικίας από 20 έως 26 ετών. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 20χρονος που ανέφερες. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πρόβλημα στους πνεύμονες και υποβλήθηκε χθες σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, αλλά η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.
Το παιδί αυτό είναι φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκτοξεύθηκε στα χωράφια μετά την τραγωδία. Εκεί, αυτό είναι
εκεί
διασώστες,
τον βρήκαν οι διασώστες.
Εμιλία και Ελισάβετ, το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και παλεύει να σωθεί. Είναι πολυτραυματίας, μου έλεγαν οι γιατροί. Και είναι συγκλονιστική ανάρτηση που έκανε. Μια φράση είναι η θεία του σήμερα το πρωί που λέει:
σκάστε σήμερα όλοι οι πολιτικοί, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες.
Τι να πούν οι συγγενείς αυτών των παιδιών. 20 χρονών, Εμιλία, φοιτητής. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζει το ρεπορτάζ, Εμιλία.
Είναι συγκλονιστικό, δεν υπάρχουν λόγια. Και έχουν και δίκιο οι συγγενείς που έχουν οργή. Τώρα, έχουμε και δύο κορίτσια με σοβαρά εγκάβματα. Το ένα από αυτά, μαζί με ένα αγόρι ακόμα διασωληνωμένο, θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα των γονιών τους. Οι υπόλοιποι ασθενείς νοσηλεύονται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Κάποιοι έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, κυρίως για αποκατάσταση καταγμάτων, ενώ κάποιοι άλλοι νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές για σοβαρότερους τραυματισμούς. Τώρα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, στην νευροχειρουργική κλινική, παραμένει για νοσηλεία κυρίως για προληπτικούς λόγους ένα κοριτσάκι μόλις 6,5 μηνών, το οποίο τη στιγμή της σύγκρουσης εκτινάχθηκε από το καρότσι του και φέρει τραυματισμούς. Ευτυχώς είναι σε ελαφριά κατάσταση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία. Εμείς να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Νίκο. Λέγαμε για μια νέα συγκλονιστική μαρτυρία ενός νεαρού παιδιού που έχασε σε αυτήν την τραγωδία στα Τέμπη τον πατέρα και τον 15χρονο αδελφό του. Έκανε δηλώσεις πριν από λίγο. Ξεχυλίζει η οργή και η αγανάκτηση.
Ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Από χθες το πρωί μιλάω με τη συγκεκριμένη εταιρεία και προσπαθώ να βρω σε ποιο βαγόνι καθόταν ο πατέρας μου βάσει ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Μια απλή διαδικασία μέσω τραπέζης τη βρίσκω εγώ. Άμα έχω δεδομένα μέσω τράπεζας, το οτιδήποτε. Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς τους, δεν ξέρει πόσα άτομα ακριβώς ήταν μέσα στο τρένο. Αερολογίες για να προσπαθήσουν να καθησυχάσουν τον κόσμο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό γίνεται εκεί μέσα. Ηλεκτρονικά και των δύο και παρόλα αυτά η εταιρεία συγκεκριμένα τους έχω πάρει 3 φορές τηλέφωνο. Ο αυτόματος τηλεφωνητής μιλάει για ένα ασφαλές ταξίδι στην Ελλάδα. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο πίσω, κύριε. 4 φορές καταγράψα το όνομά μου και ακόμα δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο πίσω. Οι δικοί μου άνθρωποι είναι και 2 νεκροί αυτή τη στιγμή. Έχω χάσει τον αδερφό μου, έχω χάσει τον πατέρα μου. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό. Το γνωρίζω. Απλά κάτι να γίνει για να μην ξαναυπάρξουν 4 θύματα. Παιδιά πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε τη ζωή μπροστά του. Και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Δεν θέλω κάποιος να μου έρθει να μου δώσει στήριξη. Θα στηριχτώ μόνος μου. Μπορεί κάποιος αύριο να μου πει και δεν πρόκειται να ξαναγίνει ναι, τη 2023 τέτοιο ατύχημα, δυστύχημα. Είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα σε έναν άνθρωπο επειδή έκανε ένα λάθος και να πεθαίνουν άλλοι τόσοι. Άνθρωπος είναι, άνθρωποι είμαστε όλοι. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα λάθος θα στοιχήσει τη ζωή σας και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Πού είναι τώρα όλοι τους να μιλήσουνε. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αυτά είχα να πω.
Συγκλονιστική και η τραγική μητέρα η οποία μίλησε για το χαμό του 5χρονου παιδιού της και του 40χρονου συζύγου της σε αυτή την φωνική σύγκρουση στα Τέμπη. Οι δυο τους βρίσκονταν στο πρώτο βαγόνι, το οποίο επηρέασε και περισσότερο αυτή η σύγκρουση.
40 χρονών έφυγε ο σύζυγός μου και 5 χρονών έφυγε το παιδί μου. Μας λένε συλληπιτήρια, να τα κάνουμε τι? Θα μας φέρουν εμείς πίσω τα παιδιά μας? Θα μου φέρουν εμένα πίσω τον άντρα μου? Είχε κλείσει το πρώτο βαγόνι για να είναι κάπως καλύτερα ο μικρός.
Στην πρώτη θέση. Και σας ειδοποίησε κανείς να πάτε να αναγνωρίσετε?
Και που πήγαμε τι βρήκαμε? Δεν βρήκαμε τίποτα. Και που πήγαμε τι είδα? Είδα το παιδί μου, είδα τον άντρα μου, είδα κάτι? Τι είδα?
Είχατε πάει στη Λάρισα εχθές και δώσατε DNA.
Μάλιστα.
Είχε DNA, ε.
Κοιτάξτε. Ποιο DNA? Δεν πήρα DNA. Δεν πήρα DNA. Στάχτες πήρε καποκαίδια. Εγώ έβαλα μέσα τον άντρα μου και το παιδί μου και μου δώσανε στάχτες καποκαίδια. Δεν μου δώσανε ούτε DNA, ούτε παιδί, ούτε τίποτα. Να τα γνωρίσω τι, μια στάχτη. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να κυδέψω ούτε τον άντρα μου, αλλά ούτε και το παιδί μου.
Τι να πει κανείς, Ελισάβετ, σε αυτούς τους ανθρώπους? Και μιλάμε όχι για 46 νεκρούς, πώς μας αποκάλυψε
νωρίτερα η κυρία Ρουμπίν
Λεονταρή. 57. Σήμερα μόνο τις πήγαν 14 απανθρακωμένες ορούς. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η τραγωδία. Και συνεχώς βλέπουμε ότι είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα σε αυτό το μοιραίο τρένο. Και είναι και άγνωστος, μας το έλεγε και η ίδια, ο αριθμός των αγνοωμένων. Έχουμε τους συγγενείς τους σε όλη την Ελλάδα που με αναρτήσει στα social media τους αναζητούν και έχουμε και συγκλονιστικές ιστορίες, Ελισάβετ.
Έχουμε αγωνιώδεις εκκλήσεις από συγγενείς και φίλους, κυρίως φοιτητών που αγνοούνται. Θα ακούσουμε εδώ την Μαριέτα Αλεξανδρή. Είναι σύντροφος 20χρονου αγνοούμενου. Μίλησε στον Αντένα. Λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο νέο για τον σύντροφό της. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι σίγουρα δεν βρισκόταν στο πρώτο βαγόνι.
Δεν έχουμε κάποιο νέο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το βαγόνι. Λογικά ήταν στο δεύτερο. Περιμένουμε να μάθουμε νέα. Ξέρουμε ότι ήταν στα μπροστινά. Το πρώτο δεν ήταν σίγουρο. Από ακούσματα ακούσαμε ότι ήταν κάπου στο δεύτερο με τρίτο.
Έχετε δει τον κατάλογο? Υπάρχει ο κατάλογος των τραυματιών?
Ναι, τον έχουμε δει. Έχουμε διανεξαιρέσει στα νοσοκομεία. Έχουμε πάει σε όλα τα νοσοκομεία. Εννοείται πως το ψάξαμε.
Ψάξατε και αυτό και δεν υπάρχει.
Μαριέτα, όταν μπήκε ο Αναστάσης μέσα στο τρένο, μιλήσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού?
Ναι, μία ώρα μόλις είχε ξεκινήσει, μία ώρα πριν φτάσει εκεί πέρα είχαμε μιλήσει.
Και όλα εξελίσσονταν ομαλά, όπως είναι κάθε ταξίδι με τρένο, σωστά?
Εννοείται.
Και όσο περνούν βέβαια οι ώρες, να πούμε ότι οι συγγενείς χάνουν τις ελπίδες τους να βρεθούν ζωντανοί δικοί τους άνθρωποι. Αυτό περιέγραψε και η κόρη 67χρονου αγνοούμενου, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Βίασε ένα για κάποιες δουλειές και το είχα κλείσει εγώ το εισιτήριο. Το τελευταίο για να γυρίσει από Αθήνα μου είχε ζητήσει. Και δυστυχώς ήταν το τελευταίο από ό,τι φαίνεται. Και ήταν και στο πρώτο βαγόνι.
Και δεν έχετε καθόλου νέα του?
Μίλησα μαζί του τελευταία φορά 10 και 4 το βράδυ. Είπαμε κάποια πράγματα και το λέω μου, μπα, έχει πολύ ησυχία που είσαι. Και μου λέει, είμαι στο τρένο, γυρνάω. Λέει, σε καμιά ώρα θα είμαι εκεί, θα τα πούμε από κοντά. Και αυτό είναι το τελευταίο που ξέρω. Από το πρωί ήμουν από εκεί, με τον αδερφό του, τον θείο μου. Κάναμε ταυτοποίηση, μας πήραν κατάθεση, ψάξαμε και εμείς πήγαμε και στο σημείο, αλλά μέχρι ένα σημείο μας αφήσαν να φτάσουμε, δεν μπορέσαμε πιο κοντά. Δυστυχώς δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που περιμένω πλέον είναι η ταυτοποίηση, γιατί δεν είναι στους τραυματισμένους, δεν είναι στη ΜΕΣ. Το μάθα το πρωί εντελώς στοιχεία από τη θεία μου, την αδερφή του, για τη σύγκρουση και απλά πάγωσα εκείνη την ώρα. Και πήρε τηλέφωνο κατευθείαν στον μπαμπά μου. Τα τηλέφωνα του μέχρι και τα ξημερώματα σήμερα χτυπούσαν κανονικά. Και τα δύο, γιατί είχε δύο μαζί του. Αλλά αυτό, τίποτα. Από εκεί και πέρα μετά άρχισα να ψάχνω σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Πήγαμε Λάρισα, Κατερίνη ψάξαμε. Να βρούμε κάτι. Γιατί ξέρω πραγματικά ότι μετά από τόσες ώρες δεν περιμένω να τον βρω ζωντανό. Αν και δεν έχει χαθεί η ελπίδα μου, αλλά δεν περιμένω να τον βρω. Αλλά να βρω κάτι, κάτι. Ό,τι κι αν είναι αυτό.
Τι να πει κανείς αυτούς τους ανθρώπους? Τι να πει, και μας εξηγούσε νωρίτερα η κυρία Λεονταρή, προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Λάρισας, ότι έχουν 54 δηλώσεις οικογενειών για αγνοούμενους. Κανείς δεν ξέρει αν είναι αγνοούμενοι που δεν έχουν βρεθεί σωροί ή είναι σωροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ή μας είπε ότι υπάρχουν και 10 σάκι με ανθρώπινα μέλη, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν πια οι άνθρωποι αυτοί. Και άκουγα νωρίτερα κάποιον συγγενή που έλεγε: δώστε μου κάτι να θάψω.
Αυτό που είπε και αυτή η κοπέλα. Κάτι να βρω. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ζωντανός, αλλά λοιπόν, κάτι να βρω.
Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τις 3. Θα ακούσουμε καταρχήν, γιατί μας έχει μαυρίσει η ψυχή. Υπάρχουν και ήρωες. Οι ήρωες που τους φύγουμε το χέρι, Ελισάβετ.
Υπάρχει η φωτεινή πλευρά της ζωής και μέσα από τα
παιδιά.
Είναι δύο παιδιά, ο Ανδρέας και ο Άγγελος. Νέα παιδιά, τα οποία πάλεψαν με νύχια και με δόντια για να βγάλουν τους συνεπιβάτες τους ζωντανούς μέσα από τα φλεγόμενα βαγόνια.
Και τους δύο, και θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή Λέκα, ο οποίος θα μας εξηγήσει, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ότι ένα δευτερόλεπτο πριν, αν είχε γίνει η σύγκρουση, όταν ήταν η επιβατική αμαξοστοιχεία στη σύραγγα, θα ήταν και οι 354 νεκροί. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, 3 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και θα έλεγα, πριν συνεχίσουμε, Ελισάβετ, επειδή η είδηση βγήκε από την, η μακάβρια είδηση, από την προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Λάρισας, την κυρία Ρουμπίν Λεονταρή, που μας μίλησε ζωντανά νωρίτερα, να την ξανακούσουμε, γιατί αυτό που αποκαλύπτει είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Από το πρωί, επειδή ξέραμε για 7, έχουν πάει στην κυρία Λεονταρή 14 απανθρακωμένους σωρούς που έβγαλαν σήμερα από το τρένο, και η ίδια λέει ότι το σύνολο των νεκρών είναι πια 57. Για να την ακούσουμε.
Χθες το βράδυ, όπως σας είπα, είχαμε 43 σωρούς. Σήμερα, δυστυχώς, έχουν έρθει στο νεκροτομείο 14 απανθρακωμένοι.
Άλλοι 14.
Άλλοι 14.
Τι λέτε, κυρία Ρουμπίνη?
Να.
Άρα πάμε στους 57.
Άρα 57 είμαστε.
Ακριβώς. Είμαστε 57. Έχουν έρθει πλέον.
Άρα εσείς έχετε 57 σωρούς, επειδή επισήμως η πυροσβεστική λέει 46.
Όχι, όχι, όχι. Σας λέω.
Εσείς έχετε 57 σωρούς ανθρώπων.
Ακριβώς.
Εκ των οποίων πόσοι είναι απανθρακωμένοι, οι σημερινοί.
Οι σημερινοί όλοι. Είναι 7 χθες.
Σήμερα
δηλαδή, 14
απανθρακωμένους, και χθες 7. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε.
Είναι συγκλονιστικό. Ναι.
Τι λέτε,
είναι συγκλονιστικό.
Άρα από τους 57 νεκρούς, 21 έχουν απανθρακωθεί. Ήταν όλοι στα πρώτα
ακριβώς
βαγόνια.
Έτσι,
και κυρίως αυτό το βαγόνι εστιατόριο, που ήταν η ώρα που είχαν πάει στο μέσο της διαδρομής, λίγο πριν Θεσσαλονίκη μάλλον, για να.
Εκεί όπου εστιάζουν και τις ερευνές τους τις τελευταίες ώρες οι διασώστες.
Πίστευτο. Τώρα, λέγαμε ότι υπάρχει και η φωτεινή πλευρά.
Έτσι,
και θα δώσουμε τώρα το λόγο σε δύο ήρωες αυτής της τραγωδίας, ξεκινώντας από τον Ανδρέα Αλικανιώτη. Χτες λοιπόν, Ελισάβετ, το απόγευμα, είδα μια ανάρτηση από τη Διοικητική Σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας. Είναι η κυρία Έρη Τζιαστούδη και αναφερόταν σε έναν 20χρονο. Θα διαβάσω πριν τον ακούσουμε τι έγραφε. «Αν και ο ουρανός γέμισε σήμερα από αγγέλους», εννοούσε νεκρούς, που τους πηγαίνουν εκεί, στο νοσοκομείο, «είμαστε τυχεροί που έχουμε ανάμεσά μας έναν επίγειο άγγελο. Τον 20χρονο φοιτητή Ανδρέα Αλικανιώτη, ο οποίος βγήκε σχεδόν αλόβητος από το δεύτερο βαγόνι. Το δεύτερο είναι αυτό που κάηκε. Είναι ένας ήρωας, γιατί με κίνδυνο της ζωής του, με την τεράστια φωτιά δίπλα του, δεν εγκατέλειψε το βαγόνι, αλλά κατάφερε και έσπασε μόνος του το τζάμι και έσωσε τουλάχιστον 10 ακόμα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Μέσα στη σημερινή μαύρη μέρα, ο Ανδρέας μας έδειξε πως η νέα γενιά των Ελλήνων έχει καλοσύνη, αρχές και ήθος. Συγχαρητήρια, όμορφε Ανδρέα μου, συγχαρητήρια στους γονείς που σε μεγάλωσαν. Το διάβασα αυτό λοιπόν, πήρα μετά τους γονείς του. Δεν θέλει να μιλήσει ο Ανδρέας, θα μιλήσουμε εμείς, το όπεν. Λέω εσείς. Μιλάω με την μητέρα του. Όταν μου λέει λοιπόν όλα αυτά, λέω: «Ο Ανδρέας είναι δίπλα σας?» «Ναι». «Θέλει να μιλήσει?» «Ανδρέα, θέλεις?» «Θέλω». Και έτσι μίλησε. Για να τον ακούσω.
Βρισκόμουν στο δεύτερο βαγόνι. Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα πραγματικά. Εγώ θυμάμαι να μιλάω στο τηλέφωνο. Το μόνο που θυμάμαι είναι απλά να γίνεται ένα δυνατό μπαμ.
Ναι.
Και μετά το μπαμ να είναι στον αέρα το βαγόνι και να αντελαπάρει ουσιαστικά. Εγώ καθόμουν από τη μεριά που κοιτάει προς Θεσσαλονίκη. Άρα ναι, εξφεντονίστηκα. Δεν είχα πλάτη μου. Οπότε ναι, ήμουν και από την επικίνδυνη φορά του καθίσματος. Θυμάμαι τις φωνές των συμφοιτητών μου που ήμασταν στην ίδια καμπίνα, εγώ και άλλοι 3 συμφοιτητές μου. Το δεύτερο βαγόνι από που βγήκαμε είχε πιάσει φωτιά και πριν προλάβουμε κιόλας να βγούμε όλοι, η φωτιά είχε, ο αέρας κιόλας φυσούσε τη φωτιά κατά πάνω μας. Κινδυνεύαμε και από πνιγμό, από το διοξίδιο. Καταφέραμε λίγο να καθησυχάσουμε τον κόσμο, τέλος πάντων, και αυτό το κλίμα που επικρατούσε, έτσι, το τρομακτικό κλίμα θα λέγα. Και έτσι καταφέραμε
κάποιους, να απεγκλωβίσουμε κάποιους, να ανεβάσουμε πάνω στο παράθυρο, στα
άρα,
να πηδήξουν από κάτω.
Ενώ η φωτιά ερχόταν προς το μέρος σου, τι κάνεις?
Βρισκόμουν μέσα στο βαγόνι ακόμα και βοήθησα τραυματισμένους μέσα και σε αυτούς και τους φίλους μου,
ναι,
και αγνώστους από τις δεξιά και αριστερές καμπίνες που υπήρχαν ρήγματα και τρύπες. Σπάσαμε και κάποια τζάμια, χρειάστηκε να ρίξουμε μια βαλίτσα, να σπάσουμε και τζάμια. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε και απεγκλωβίσαμε και ανεβάσαμε πολλά παιδιά πάνω, γιατί ήταν αναποδογυρισμένο σχεδόν. Ήταν δηλαδή στο πλάι, είχε κάτι πάνω από 45 μοίρες το βαγόνι και έπρεπε να ανέβουν τα παιδιά πάνω ώστε να μπορέσουν
να. Του ανεβάζατε και του βγάζατε από το παράθυρο και μετά είχατε ρίξει τις βαλίτσες ώστε να πέφτουν και να μην είναι τόσο μεγάλο το ύψος και να χτυπήσουν.
Ναι, ναι. Και κόσμος ερχόταν, είχε βγει ήδη κάποιος κόσμος στα παράθυρα και ερχόταν προς το δικό μας μέρος, το οποίο ήταν ακριβώς από πάνω, από το μέρος που είχαμε πετάξει τις βαλίτσες για να προσγειωθούμε.
Άρα πόσους βοήθησες, καμιά δεκαριά?
Περίπου ναι, τουλάχιστον 6-7 άτομα μέσα στο βαγόνι και στις
καμπίνες. Άρα, Ανδρέα, βεβαιώθηκες πρώτα ότι είχαν βγει όλοι από το βαγόνι και μετά τελευταίος βγήκες εσύ?
Ακριβώς, ακριβώς.
Μπράβο στο παιδί αυτό.
Μπράβο σε αυτό το παιδί και μπράβο και στην επόμενη μαρτυρία που θα ακούσουμε, γιατί δεν ήταν μόνος του ο Ανδρέας, υπήρχε και άλλο ένα νεαρό παιδί, ο Άγγελος Τσιαμούρας, ο οποίος ενώ Νίκο βρισκόταν στο έκτο βαγόνι, εκεί που θεωρητικά κανείς δεν έπαθε τίποτα, βγαίνοντας δεν είπε μόνο να σώσει τον εαυτό του, κατόρθωσε να φτάσει μέχρι το τρίτο βαγόνι, εκεί όπου υπήρχαν πολύ εγκλωβισμένοι επιβάτες, έβγαλε 16 άτομα, πήγαινε από βαγόνι σε βαγόνι και περιέγραψε στο Μέγκα ακριβώς αυτή την περιπέτεια.
Αμέσως δώσαμε προτεραιότητα στη γιαγιά να τη βγάλουμε έξω. Μόλις έγιναν και βγήκαν οι περισσότεροι από το βαγόνι 6, μετακινήθηκα στο βαγόνι 5, έπειτα στο 4 να βγάλω όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσα και έπειτα πήγα στο πιο δύσκολο βαγόνι, το βαγόνι 3, μαζί με ένα παιδί, το Γιώργο. Μπορέσαμε και σώσαμε από το βαγόνι 3 τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μαζί με τους ΕΜΑΚ. Δεν υπήρχε νερό και ούτε οξυγόνο να δώσουμε στους πληγέντες μέσα στο 3, που ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και θέλαμε όσο πιο γρήγορα να τους σώσουμε. Ήταν ειλικρινά σαν να είναι μια πύρινη κόλαση, δεν έβλεπες τίποτα, ήταν όλο σκοτάδι. Βλέπατε απλά κάτι κόκκινους καπνούς, δεν υπήρχε αναπνοή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πάνω στην αδρεναλίνη μου και όλο αυτό μπόρεσα και τα κατάφερα. Είχα ήδη δει που είναι τα τρένα, οπότε είχα κάνει αρκετές φορές το μονοπάτι για να ξέρω που θα πατήσω. Ήξερα τι πρέπει να κάνουμε. Έπρεπε όσο πιο γρήγορα να βγάλουμε τους ανθρώπους από το βαγόνι 3, αλλά χωρίς ψαλίδια, χωρίς μηχανισμούς που είχαν οι ΕΜΑΚ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε μέχρι να έρθουν αυτά, παίζαμε πάρα πολύ με το χρόνο. Το πιο συγκλονιστικό ήταν μια γιαγιά φώναζε για το 6 μηνών παιδί της, το οποίο έσπευσα αμέσως να βρω, το οποίο δεν μπορούσα να το βρω. Εκεί χάθηκε ο κόσμος κάτω από τα πόδια μου. Με είχαν πιάσει πάρα πολλά συναισθήματα που δεν μπορούσα να βρω το μικρό παιδί. Τουλάχιστον έμαθα από τη μαμά του εδώ στο νοσοκομείο, γιατί νοσηλεύεται μέσα, ότι είναι καλά το παιδί της και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Μπράβο στα παιδιά αυτά και στα δύο, και στον Άγγελο και στον Ανδρέα.
Μια φίδα φωτός και ελπίδας μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
Αξίζουν μια υπόκληση από όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΑΣ, τον καθηγητή τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM. Και έχει προκαλέσει αίσθηση η ανάλυσή σας το τι θα συνέβαινε εάν η εμπορική αμαξοστοιχεία ήταν λίγο πιο πάνω, δηλαδή δεν είχε βγει ακόμα από τη σύραγγα και μέσα στη σύραγγα είχε γίνει η μετοπική σύγκρουση με την επιβατική αμαξοστοιχεία.
Ναι, πραγματικά σε λίγα μέτρα υπήρχε η σύραγγα και σε μερικές εκατοντάδες μέτρα υπήρχαν και άλλες σύραγγες, οι οποίες μάλιστα είχαν πολύ μεγάλο μήκος, της τάξης των 3,5 χιλιόμετρων περίπου. Από προσομοιώσεις που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια της διαχείρισης καταστροφών με συγκρούσεις μέσα στις σύραγγες, ότι αναπτύσσονται διάφορα θέματα. Και θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά και η ενέργεια την οποία είχαν τα δύο τρένα και μάλιστα ήταν αντίθετη η μία με την άλλη, ενώ εδώ μετατράπηκε έξω από τη σύραγγα, μετατράπηκε σε εκτροχιασμό και στρεβλώσεις γωνιών, μέσα στη σύραγγα, επειδή είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος, ίσα δηλαδή 2 μέτρα γύρω από τους σειρμούς κενό, θα μετατραπόταν σε παραμόρφωση, δηλαδή σχεδόν όλα τα βαγόνια θα ένα πάνω στο άλλο και θα υπήρχε τεράστια παραμόρφωση.
Μα αυτό που είδαμε από την εικόνα που ήρθε χθες το βράδυ στο φως της δημοσιότητας τη στιγμή της σύγκρουσης είναι σαν να πέφτει ρουκέτα στα δύο τρένα. Δηλαδή η πύρινη μπάλα που είδαμε είναι σαν να βομβαρδίζεται κτίριο. Άρα αν αυτό συνέβαινε μέσα στη σύραγγα, λέτε, που δεν θα μπορούσε ούτε να εκτροχιαστεί το ένα τρένο το άλλο, ναι, θα είχε πιθανότητες έστω και ένας από τους 354 των δύο τρένων να επιβιώσει.
Μόνο από πολύ μεγάλη τύχη. Όλη αυτή η πυρηνική μπάλα η οποία αναπτύχθηκε και η οποία είχε δεκάδες μέτρα ύψος και διάμετρο, όλη αυτή θα καταλάβανε τη σύραγγα. Επίσης τη σύραγγα θα καταλάβανε και καπνή, επικνή καπνή, και έτσι δεν θα μπορούσε να διαφύγει κανένας. Ένα επίσης στοιχείο είναι ότι ήταν πολύ δύσκολη η επέμβαση μέσα στη σύραγγα, δηλαδή δεν θα μπορούσε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, γιατί και μεταξύ τους οι επιβάτες βέβαια δεν θα μπορούσαν να βοηθηθούν, αλλά και η ΕΜΑΚ ήταν πολύ δύσκολο να μπει μέσα στη σύραγγα με θερμοκρασίες τάξεως των 1000 βαθμών για να μπορέσει να επεκλωβήσει.
Άρα ακόμα και αν είχε επιβιώσει έστω και ένας από αυτή την τρομακτική σύγκρουση μέσα στη σύραγγα, δεν θα μπορούσε να βγει να σωθεί. Θα πέθανε από τους αναθυμιάσεις, τη θερμοκρασία, θα εγκλωβιζόταν.
Θα μπορούσε, εφόσον υπήρχαν κάποιες συνθήκες ευνοϊκές γι' αυτό, θα μπορούσαν να το σώσουν οι πυροδέστες και η ΕΜΑΚ. Βέβαια είναι και το γεγονός που εξετάζεται ότι μπορεί να κατέρεε και η σύραγγα.
Βέβαια, από το οστικό κύμα τεράστια, σαν να γινόταν ανατίναξη.
Ναι. Έχουμε να κάνουμε με 160 χιλιόμετρα την ώρα και 120 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία προστίθενται. Φτάνουμε στα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί ήταν αντίθετες οι κινήσεις. Συνεπώς υπάρχει μια τεράστια έκκληση ενέργειας και από τα καύσιμα και από την τριβή παραμόρφωση, που νομίζω ότι και η σύραγγα θα ήταν στα όρια της κατάρρευσης.
Και όλα αυτά χρονικά, πώς είναι η απόσταση, θέλω να πω, αν είχε γίνει η σύγκρουση ένα λεπτό, μισό λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, πόση ώρα πριν θα είχαμε όλο αυτό που περιγράφεται? Γιατί το τρένο έτρεχε η Intercity με 160 χιλιόμετρα και θέλει 1,5 χιλιόμετρο να φρενάρει.
Βεβαίως. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, αλλά μισό λεπτό ή ένα λεπτό, αν γινόταν πιο πριν το ατύχημα.
Δευτερόλεπτα δηλαδή.
Θα ήταν μέσα στη σύραγγα. Η σύραγγα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τη τάξη των 3,5 χιλιόμετρων και η άλλη είναι τη τάξη των 5 χιλιόμετρων.
Άρα οι 300 που σώθηκαν, αν αυτό είναι ο τελικό αριθμό, για λίγα δευτερόλεπτα θα ήταν όλοι νεκροί.
Ακριβώς. Εκείνο επίσης που θα ήθελα να επισημάνω ήταν ότι καταγράφοντας τις αντιδράσεις των φορέων διάσωσης και κυρίως της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, της ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, της περιοριστικής και των νοσοκομείων, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη εντός εισαγωγικών ποδία επέμβαση.
Άρα δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε στο κομμάτι αυτό?
Έγιναν ό,τι ήταν δυνατόν να γίνουν μέσα σε προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα, Ελισάβετ, για τους ήρωες αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν και οι τυχεροί.
Υπάρχουν και οι τυχεροί. Είναι μια 22χρονη φοιτήτρια, η οποία ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί όταν δεν δέχονταν στα γκισέ του ΟΣΕ το φοιτητικό της Πάσο, ούτως ώστε να πάει στο βαγόνι νούμερο 2, ότι θα είναι αυτό διαβατήριο ζωής στην ουσία.
Έχουμε τρεις, θα την ακούσουμε. Υπάρχει ένας χανιώτης φοιτητής που 5 λεπτά πριν ήταν στο πρώτο βαγόνι. Θα είχε απανθρακωθεί. Εκεί δεν σώθηκε. Υπάρχει μόνο το παιδί που χαροπαλεύει.
Ακριβώς. Αυτή η κοπέλα λοιπόν θα ήταν
και
στο βαγόνι.
Μια στιγμή. Ναι, περίμενε, ναι. Υπάρχουν και άλλοι τυχεροί που έχουν βγει. Ένας έχασε το πορτοφόλι του 22 ετών και τελευταία στιγμή δεν μπήκε.
Δεν ανέβηκε καθόλου
στο τρένο. Άρα έχουμε τρεις που γλίτωσαν. Τυχεροί στην ατυχία τους.
Λοιπόν, η κοπέλα αυτή λοιπόν τελικά κατέληξε στο βαγόνι νούμερο 7. Μίλησε στο Varianet.
Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε κάποια. Πραγματικά ήταν θαύμα. Διότι ήμασταν στο τσακ να κλείσουμε, αφού χάσαμε το τρένο μας, ήμασταν στην πληρωμή εισιτηρίων σε, πώς τα λένε, σε καμπίνα. Ήμασταν έτοιμοι να κλείσουμε εκεί, απλά δεν δεχόντουσαν το πάσο μου και τελευταία στιγμή το αλλάξαμε για βαγόνι 7. Αν μου το επέτρεπαν να χρησιμοποιήσω το πάσο μου για το βαγόνι 2, θα ήμουν στο βαγόνι 2.
Χέρι γλίτωσε. Τώρα, μένουμε στο, πάμε στο πεδίο της πολιτικής, της πολιτικές παρενέργειες της τραγωδίας. Ο Κώστας Καραμαλής θες τέτοια ώρα υπέβαλε την παραίτησή του, υπουργός μεταφορών. Τον είχαμε ακούσει το δελτίο να μιλά κλαίγοντας τον τόπο της τραγωδίας, ανέλαβε την αντικειμενική ευθύνη. Σήμερα παρέδωσε καθήκοντα ως εκλογές για μικρόχρονικό διάστημα στον Γιώργο Γέρα Πετρή, τον υπουργό μεταφορών, που θα κρατήσει και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Επικρατείας. Για να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Κώστας Καραμαλής και μετά θα ακούσουμε και τον Γιώργο Γέρα Πετρή.
Η πατρίδα μας βιώνει δυστυχώς μια εθνική τραγωδία και τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στο ότι χάθηκαν άδικα τόσες ανθρώπινες ζωές. Όπως όμως διευκρίνησε και ο Πρωθυπουργός, όλα θα διερευνηθούν με το πιο αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Πάντοτε οι απερχόμενοι υπουργοί κάνουν έναν απολογισμό του έργου τους. Αυτό εγώ θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω. Μια τέτοια ημέρα πένθους. Το ότι στη θέση του υπουργού αναλαμβάνει ένας άξιος επιστήμονας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενισχύει ακόμα τη βεβαιότητα ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής και τα αίτια του δυστυχήματος θα εντοπιστούν με ακρίβεια.
Τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και ανακοίνωσε αυτό που είχε πει και χθες ο Πρωθυπουργός. Άμεσα συστήνεται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία αλλά και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Με μια ειδική εντολή από τον Πρωθυπουργό, αναλαμβάνω τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα κιόλας θα συσταθεί μια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ad hoc, η οποία θα μελετήσει τα συστημικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία την οποία όλοι βιώνουμε σήμερα. Και όχι βεβαίως για να αποδοθούν ευθύνες, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ήδη υφιστάμενης δικαστικής έρευνας.
Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του στις 8 το βράδυ τόνισε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν. Είπε ότι θα κάνει πράξη το μήνυμα που δέχτηκε από τους κατοίκους της Λάρισας, τον επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας, λέγοντας ποτέ ξανά. Ανακοίνωσε ότι παράλληλα με τον Κώστα Καραμαλή παρετήθηκαν και οι επικεφαλείς του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ, Ελισάβετ, είναι υπεύθυνη για αυτό που περιγράφουμε, την τηλεδιοίκηση. Ένα μεγάλο θέμα είναι και η πολυδιάσπαση. Ελένικ Τρέιν οι γραμμές, οι αμαξοστοιχίες. ΟΣΕ η διοίκηση, ΕΡΓΟΣΕ οι εγκαταστάσεις. Θέλω να πω, όλο αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε και αυτό που ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι θα συσταθεί ανεξάρτητη υπερκομματική επιτροπή ειδικών και για τα αίτια του δυστυχήματος, αλλά και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Οικονόμου, δεν το έχω δει, ρωτήθηκε για τα σενάρια αναβολής των εκλογών. Πάντως είναι βέβαιο ότι αύριο δεν θα γίνει υπουργικό συμβούλιο που πρόκειται να γίνει για το κατώτατο μισθό. Πάμε πιο πίσω και επικρώνουν τα σενάρια ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Κανονικά την άλλη Πέμπτη θα έπρεπε να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, το τελευταίο υπουργικό, ότι πάμε σε εκλογές, να θυροκολληθεί το διάταγμα στη Βουλή και να γίνουν οι εκλογές 9 Απριλίου.
Φαίνεται πολύ δύσκολο να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα.
Υπάρχουν σενάρια, να δούμε, δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, το σκέφτεται. Νωρίτερα μίλησε ο κύριος Οικονόμου, Ελισάβετ.
Ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί και ότι θα δοθούν απαντήσεις για τα συστήματα ασφαλείας.
Είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές τις ανεπάρκειες και τις στρεβλώσεις τις αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο μέρος, σε μεγάλο εύρος ευθυνών και τομέων δράσης του κράτους την περίοδο αυτή και στους σιδηροδρόμους. Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι δεν καταφέραμε να τις εξαλείψουμε. Γι' αυτό άλλωστε και αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, χωρίς υποκρισία και χωρίς να κρυβόμαστε. Έχουμε χρέος να κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Σε μεγάλο μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής, σε ένα 70% υπάρχουν συστήματα ασφαλείας που ακόμα και ένα ανθρώπινο λάθος δεν θα το άφηναν να εξελιχθεί σε τέτοια τραγωδία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αυτή σε όλο το μήκος της γραμμής και δυστυχώς στο κομμάτι που δεν είχε ολοκληρωθεί συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα. Για όλα αυτά θα δοθούν απαντήσεις το επόμενο διάστημα και κυρίως θα επιταχυνθεί η προσπάθεια έτσι ώστε να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τέτοιου είδους τραγικά.
Λοιπόν, επειδή ακούσαμε στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από την κυρία Ρουμπίνη Λεονταρίτη, ιατροδικαστή της Λάρισας που χειρίζεται την υπόθεση, σε πόσο δύσκολη και κακή κατάσταση μεταφέρονται οι σωροί. Πριν από λίγη ώρα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Μίνα Γκάγκα, είπε ότι έχει ληφθεί η απόφαση οι συγγενείς να μην έρθουν σε επαφή με τις σωρούς που μπορεί να είναι απανθρακωμένες ή διαμελισμένες. Η δήλωσή της ακριβώς είναι: λυπάμαι πάρα πολύ, είναι τρομερό αυτό που περνούν. Η απόφαση είναι να μην δουν, να μην έρθουν σε επαφή οι συγγενείς με τους ανθρώπους ανθρώπου που δεν ζουν πια, για να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ψυχοφθόρο για εκείνου.
Καλύτερα, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, διότι νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με εργαζομένους στον ΟΣΕ και έστειλε μηνύματα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πραγματικά σε πολύ βαρύ κλίμα βρέθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντιο ο Αλέξης Τσίπρας από τους εργαζόμενους του ΟΣΕ, οι οποίοι οι ίδιοι θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μίλησε με τους εργαζόμενους, με τους μηχανοδηγούς αλλά και τους τεχνίτες των σιδηροδρόμων για όλα όσα συνέβησαν στα Τέμπη, εξέφρασε τη συμπαράστασή του και τα συλληπιτήριά του και ζήτησε όλη η αλήθεια να βγει στο φως, να μην μείνει τίποτα κρυμμένο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε για τις καταγγελίες που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα από τους εργαζόμενους και δεν εισακούστηκαν και δήλωσε πως του περιέγραψαν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας τραγωδίας, τα αίτια της οποίας, όπως είπε, καμία σκοπιμότητα δεν μπορεί να κρύψει. Να σου πω ότι όσον αφορά το θέμα των ευθυνών, δεν θέλησε ούτε σήμερα να μιλήσει για αυτές, ωστόσο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρέπει καμία ευθύνη να μείνει στο σκοτάδι, καθώς όπως είπε μόνο έτσι θα έχουμε κάνει το χρέος μας ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τραγωδία σαν αυτή. Νίκο.
Ευχαριστούμε Γιάννη, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Τίποτα και κανένας να μην ξεχαστεί. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση που είχε.
Ήρθα πρώτα απ' όλα να συμπαρασταθώ στο πένθος τους, για τους συναδέλφους τους που έχασαν άδικα. Και να συμμεριστώ όμως την αγωνία τους, όλη η αλήθεια να βγει στο φως, να μην μείνει τίποτα κρυμμένο. Οφείλουμε στους ανθρώπους που άδικα χάσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να μην μείνει τίποτα και κανένας στο σκοτάδι. Τίποτα και κανένας να μην ξεχαστεί. Καμία ευθύνη να μην κρυφτεί. Μόνο έτσι θα έχουμε κάνει το χρέος μας ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τραγωδία σαν αυτή.
Σήμερα επισκέφθηκε το σημείο της τραγωδίας και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, και έκανε λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
Είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, δυστυχώς, αυτό που συνέβη. Ένα έγκλημα που είχαν προειδοποιήσει όλοι, και το ΚΚΕ στη Βουλή και οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους μέσα από την παράταξη του ΠΑΜΕ, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι αγωνιστές με τις κινητοποιήσεις τους. Οι ευθύνες πρέπει να φτάσουν μέχρι το κόκαλο. Όσο δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, εξειδικευμένο, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, όσο δεν υπάρχουν έλεγχοι συντήρησης των σιδηροδρομικών γραμμών, των σηματοδοτήσεων, όλων συνολικά των υποδομών, όσο υπάρχει η πορεία της ιδιωτικοποίησης, το ξεπούλημα των σιδηροδρόμων του κράτους σε ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα όπως αυτή η Ιταλική αμφιβόλου ποιότητας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, όσο υπάρχουν όλα αυτά θα θρηνούμε θύματα.
Τώρα πάμε και στη γειτονική Τουρκία. Η Βάνα Στέλου είναι μαζί μας. Βάνα, καλό μεσημέρι. Διότι οι Τούρκοι δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ο Κώστας Καραμανλής και παραιτήθηκε. Και λένε Ερντογάν, κοίτα τι κάνουν μετά από ένα μεγάλο γεγονός σε άλλες χώρες. Αναφερόμενοι βέβαια στους σεισμούς.
Εκτός από τα μηνύματα συμπαράστασης από κυβέρνηση, αξιωματούχους όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και χιλιάδες συγκινητικά μηνύματα ανωνύμων χρηστών στο διαδίκτυο, ιδιαίτερη μνήμα έγινε η παραίτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, συγκριτικά με το γεγονός ότι στην Τουρκία με τα χιλιάδες θύματα του σεισμού κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν είχε την πολιτική κουλτούρα να υποβάλει από ευθυξία παραίτηση και λαμβάνοντας μάλιστα διαστάσεις αντιερντογανικού μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόβαλαν ως παράδειγμα την παραίτηση του Καραμαλή, ξεχωρίζω μηνύματα, στείλτε στην Τουρκία από την Ελλάδα να κάνουν σεμινάρια για υπουργηλίκη και να παραδειγματιστούν. Να σου πω επίσης, Νίκο, ότι η Χουριέτ, ξεχωρίζουμε το πρωτοσέλιδο της Χουριέτ, σημερινό δημοσίευμα, περαστικά γείτονα, ενώ καθημερινά είναι πολλές οι αναφορές στον τουρκικό τύπο και στα κανάλια τα τουρκικά με ζωντανές συνδέσεις από ανταποκριτές τους στα Τέμπη. Και τέλος να σου πω ότι με σύστια ελληνική σημαία σε ένδειξη πένθους στα ελληνικά προξενία και την πρεσβεία μας σε όλη την Τουρκία, Νίκο.
Βάνα Στέλου.
Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Και όπως είναι φυσικό, αυτή η τραγωδία στα Τέμπη χτύπησε και τον αθλητικό χώρο. Δημήτρη Σταυρακάκης είναι μαζί μας. Δημήτρη.
Έχουμε εξέλιξη. Είδηση, Δημήτρη.
Ναι, στο πένθος βυθίστηκε η Καβάλα, καθώς ο 22χρονος ποδοσφαιριστής του αθλητικού ομίλου Ιππάτου Βιωτίας, που παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία, Ιορδάνης Αδαμάκης, ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμια του μοιραίου επιβατικού τρένου στα Τέμπη. Ο νεαρός επιθετικός από την Καβάλα, που είχε παίξει και στη Ρόδο και στο Θεσπρωτό Ιγουμενίτσας, άφησε την τελευταία του πνοή μετά τη φρονή σύγκρουση των τρένων, βρίσκονταν στα πρώτα βαγόνια. Τώρα, με μαύρο περιβραχιόνιο θα αγωνιστούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές στις 9 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και δεν θα ακουστεί καθόλου μουσική. Αύριο Ολυμπιακός στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνη θα αγωνιστεί με μαύρη φανέλα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και εκεί. Με σύμβολο πένθους στη μνήμη των θυμάτων στα Ντέμπι θα αγωνιστούν οι αθλητές και αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Στίβου που αρχίζει σήμερα στο Κωνσταντινούπολη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Η καρδιά μας πονάει σε τέτοιες στιγμές, πρέπει να ενωθούμε ως έθνος, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Instagram ο Στέφανος Τσιπάς, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη. Η Μαρία Σάκαρη έκανε τη δική της ανάρτηση για την εθνική τραγωδία. Ανέβασε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που δείχνει τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη χωρίς κάποιο περαιτέρω σχόλιο, αλλά με τρία εικονίδια, τα λεγόμενα emoji, με ένα δάκρυ, μια ελληνική σημαία και μια προσευχή. Τέλος και ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε με μαύρο περιβραχιόνιο στο χθεσινό παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Γουλφ.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Η Κασιανή Βραχά στο στούντιο μαζί μας να μας ενημερώσει για την κίνηση και βλέπω έναν κατακόκκινο χάρτη μπροστά από κρατάς, Κασιανή.
Ακριβώς, και εξαιτίας της απεργίας στο μετρό.
Αν δεν έχει μετρό σήμερα, βέβαια.
Έχουμε μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι όλοι οι δρόμοι κατακόκκινοι. Μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε ανατήματα στην Κηφισία, στη Μεσογείον. Η Κατεχάκη έχει πολλά προβλήματα, η Αλεξάνδρας και στον Κηφισό, στην κάθοδο από το ύψος της Κηφισίας μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε προβλήματα, στην Πέτρου Ράλη, στη Θιβόν, στην Λεωφόρο Αθηνών, στην Βουλιαγμένη, στην Ποσειδόνο. Γενικά σε όλους τους δρόμους.
Λιγότερο χρόνο θα μας έπαιρνε να μας πεις πού δεν έχουμε κίνηση. Από ό,τι φαίνεται.
Παντού.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
Χρηματιστήριο.
Και στο κόκκινο δεν είναι μόνο οι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο, αλλά είναι και ο Γενικός Διοικητής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εύα Οικονομάκη μαζί μας.
Ακριβώς, Ελισάβετ, άμυνες προσπαθεί να υψώσει το ελληνικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, αυτή την ώρα ο Γενικός Διοικητής βρίσκεται στις 1115,67 μονάδες, με πτώση 1,54% και γύρω στα 79,97 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι τα πρόσημα για τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,12% βρίσκεται το Λονδίνο, απόλυση 0,45% μετράει η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,06% σημειώνει το Παρίσι. Στα 84,42 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Δεν ξέρω αν αυτό που βλέπουμε είναι συννεφιά ή είναι μαζί και αφρικανική σκόνη. Θα μας το απαντήσει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Αυτό ρωτούσα και εγώ.
Παναγιώτη. Έχουμε.
Σας ακούτε.
Ναι.
Σας ακούω καλά και σκόνη. Είναι βέβαια και συννεφιά. Έχουμε καταιγίδες πολύ κοντά στην Αττική Μπιστικόλυν προς με αυτή τη στιγμή. Θα βρέξει οπωσδήποτε στα δυτικά της Αττικής τις επόμενες ώρες.
Στα δυτικά της Αττικής, άρα αναμένουμε λασποβροχή ουσιαστικά.
Και καταιγίδα, γιατί έχει καταιγίδες τώρα. Έχει αρκετές καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Αύριο δεν περιμένουμε στην Αττική κάτι σημαντικό. 16 βαθμούς θερμοκρασία. Προς το βράδυ θα συννεφιάσει, θα έχει περισσότερο ήλιο αύριο στην Αττική. Όμως το Σάββατο πολύ βροχερό από την αρχή της ημέρας μέχρι και το βράδυ. Οριακά νομίζω θα βρέξει λίγο την Κυριακή. Το Σάββατο όμως για την Αττική θα είναι μια πολύ βροχερή ημέρα. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει εκεί, 16 βαθμούς στην Αθήνα, 14 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πολλές βροχές το Σάββατο, εκεί και την Κυριακή. Στα νότια τμήματα της χώρας προς Κρήτη θα έχουμε ακόμα 18-20 βαθμούς. Το Σάββατο η πιο σημαντική και ειδικά ημέρα θα αρχίσουν τα φαινόμενα ουσιαστικά από το βράδυ της Παρασκευής και από τα δυτικά.
Άρα έρχονται βροχές, μπήκε βροχερός ο Μάρτιος. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 3, καθυστερήσαμε λίγο λόγω της επικαιρότητας που είναι πολύ βαριά και σφραγίζει την καθημερινότητά μας από τη στιγμή που έγινε αυτή η απίστευτη τραγωδία στα Τέμπη. Φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, ο Γιώργος Γολγοτρώνης. Άκουγα χθες, Ελισάβετ, τα μηνύματα στο Γιώργο. Λήψη αθλητικής επικαιρότητας. Οι 10 στους 10 μιλούσαν για τα Τέμπη. Φέρονται όλα τα μηνύματα.
Αναμενόμενο. Τώρα από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του Real FM. Με ευχές. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.